Ο κινηματογράφος γεννιέται το 1962 στη Βιέννη, στα περίπου στον Baumgarten, και πεθαίνει σχετικά πρόωρα, στα 56 δηλαδή, το 1918. Είναι δηλαδή ακριβώς το μετέχνιο ανάμεσα σε έναν αιώνα που φεύγει και σε έναν καινούργιο αιώνα που έρχεται. Και αυτό συμβαδίζει με έναν κόσμο που φεύγει και έναν καινούργιο κόσμο που έρχεται. Και όταν έχουμε τέτοιες αφήξεις και αποχωρήσεις, φύγες ή εγγραφή, έχουμε και πολλές εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτό που φεύγει και σε αυτό που έρχεται. Πολλές φορές οι εντάσεις δημιουργούν ένα κλίμα πολύ δημιουργικό, ειδικά σε καλλιτεχνικά πεδία, και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση, αυτή της Βιέννης. Μια Βιέννη όπου έχουν τεράστιες αλλαγές, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι ο παλιός κόσμος εκφραζόταν με έναν πολύ απόλυτο τρόπο εκεί. Αυτή η αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία με τα κατάλοιπα του οίκου των Αψβούργων, τους μεγαλοειδεατισμούς, και τον παλαιό τρόπο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής διαχείρισης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ό,τι έχει απομείνει σε όλη την Ευρώπη, που έχει υποστεί ήδη αρκετά κοσμολογικές αλλαγές, ό,τι έχει απομείνει από έναν παλιό κόσμο που είναι αγκιστρωμένος στα κεκτημένα του και αρνείται να δώσει τη σκητάλη ως ήθιστε σε κάτι καινούριο. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί φοβερές εντάσεις που τις βλέπουμε στην εμφάνιση του Φρόιντ, στην ψυχανάλυση, το βλέπουμε στη μουσική, από τον Μπραμς μέχρι κυρίως τον Μάλερ και τον Σέρμπεργκ, το βλέπουμε στη ζωγραφική με τον Κλίντ κυρίως, αλλά και με μια σειρά άλλων πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, όπως είναι ο Σίλε, όπως είναι ο Κοκόσκα. Αυτή δηλαδή η 30ετία, από το 1890 μέχρι το 1918, το τέλος του πολέμου το 18, δηλαδή πεθαίνει και ο Κλίντ, πεθαίνει και ο πόλεμος, δεν το προλαβαίνετε να το δει, πεθαίνει λίγο ξαφνικά ο Κλίντ, το Γενάρη παθαίνει το εγκεφαλικό και ο πόλεμος τελειώνει το φθινόπωρο, έτσι, αυτό που βλέπετε Δευτέρου είναι γιατί με το εγκεφαλικό έχεις και το θλιβερό αυτό να μένεις για αρκετές εβδομάδες, τουλάχιστον έτσι. Το είχε. 56 χρονών, εντάξει. Πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Κλειστός χαρακτήρας και ταυτόχρονα κοινωνικός. Γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται. Κλειστός με την έννοια του ότι την προσωπική του διαδρομή των αναζητήσεων την έκανε σε έναν αρκετά περιχαρακωμένο κλειστό χώρο, είτε φυσικά το σπίτι που είχε, είτε μεταφορικά ο κύκλος των ανθρώπων με τους οποίους έκανε αυτά τα κοινά βήματα αυτής της διαδρομής. Ανοιχτό και κοινωνικό με την έννοια του ότι είχε πλήρη επίγνωση των κοσμογονικών αυτών αλλαγών που λάμβαναν χώρα εκείνη την εποχή στη Βιέννη και είχε επίσης και πλήρη επίγνωση της ικανότητάς του να μπορεί να δώσει σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές μία οπτικοποιημένη μορφή. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ όμορφο σκίτσο του Έγκορ Σίλε. Ο Σίλε είναι πολύ νεότερος, έτσι, ο Σίλε είναι το 1890, δηλαδή 28 χρόνια νεότερος, και ο Κλίντ, που είναι ο σημαντικότερος καλλιτέχνης της Βιέννης, αποτελεί το ίνταλμά του. Δυστυχώς πεθαίνουν και οι δύο μαζί το 1918. Έχουν μια κοινή διαδρομή για ένα διάστημα. Ο Κλίντ τροφοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αναζητήσεις του νεαρού Σίλε και οι αναζητήσεις του νεαρού Σίλε, που είναι πιο τρελαμένος και πιο εξπρεσιονιστής, ανατροφοδοτούν με τη σειρά τους και το έργο του Κλίντ σε κάποιο βαθμό, γιατί ο Κλίντ έχει ένα τείχος προστασίας ανάμεσα σε αυτήν την καταστροφική μανία και τον πανικό ενός εξπρεσιονιστή που χρειάζεται πηγόντως και με έναν τρόπο, ξαναλέω, καταστροφικό να εκφράσει αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα τα οποία βιώνει. Οπότε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σκίτσο του Έγκορ Σίλε που απεικονίζει τον Κλίντ και το αντιπαραβάλλουμε και με μια φωτογραφία για να δούμε ακριβώς και τον τρόπο που η τέχνη παραλαμβάνει μια οπτική πραγματικότητα. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το κεφάλι με τα ανακατωμένα μαλλιά, τη γενιάδα και αυτά τα νευρικά χέρια τα οποία είναι έτοιμα να δημιουργήσουν κάτι και τα μετατρέπει, πάμε λίγο πιο κοντά, να δείτε κυρίως το κεφάλι,
τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει με αυτή την τεταμένη αντίληψη που έχει. Ο Σίλε είναι μεν εξπρεσιονιστής, αλλά είναι ένας ιδιότυπος εξπρεσιονισμός, διότι συνήθως οι εξπρεσιονιστές εκφράζονται με το χρώμα και την εκρηκτικότητά του, ενώ ο Σίλε έχει μια γραμμική αντίληψη μιας νευρικά φορτισμένης πινελιάς, που είναι σαν το χέρι του να είναι τεντωμένο, και κυρίως στον τρόπο εκείνο με τον οποίο αποδίδονται τα περιγράμματα των μορφών. Συνήθως στον εξπρεσιονισμό δουλεύει μια έκρηξη από μέσα προς τα έξω. Υπάρχει αυτή η φυγόκεντρη αντίληψη του ότι κάτι βγαίνει. Αυτό το κάτι είναι η συναισθηματική φόρτιση. Στον Σίλε, επειδή έχει περάσει και από το παρελθόν της Βιενέζη, της Σετσεσιών, σαν διδάγματα, και οι εικόνες που έχει στηρίζονται και σε μια πολύ γραμμική αντίληψη που θα τη δούμε στη συνέχεια, δεν είναι τόσο κολορίστας όσο χρησιμοποιεί αυτή τη σπαστή, φορτισμένη νευρικά, τεντωμένη πινελιά, κυρίως την απόδοση των περιγραμμάτων, επειδή τα περιγράμματα είναι το σημείο εκείνο που το μέσα συναντά το έξω, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή όλων των εξπρεσιονιστών είναι αυτό. Άλλοι το δίνουν με δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο μέσα και το έξω, ή ανάμεσα στο έξω και το μέσα. Δυνάμεις όμως που στο έργο εκφράζονται με χρωματικά πεδία που εκρήγνεται. Ο Σίλε το εκφράζει μέσα από μια έτσι απεικόνηση ενός δέρματος, η γραμμή του είναι σαν ένα δέρμα στο οποίο συναντιούνται το μέσα και το έξω, και επειδή αυτές οι δύο δυνάμεις συγκρούνται με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο, αυτό το δέρμα που παραμβάλλεται ανάμεσα στις δύο επικράτειες, την έξω και τη μέσα, τεντώνεται και πάλεται σαν νευρική αποφόρτιση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα που το κάνει. Είναι πολύ ανησυχητικό βέβαια, δεν είναι ωραία τα έργα με την έννοια του όμορφου, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατά, όπως ακριβώς είναι δυνατή αυτή η ένταση ανάμεσα σε δέρμα, συσσαγωγικά τώρα δέρμα, έτσι, ανάμεσα σε δέρματα διαφορετικών πεδίων ή καταστάσεων. Εδώ βλέπουμε για να τον γνωρίσουμε λίγο, βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, έτσι. Άμα έχετε και δείτε την ταινία με τον Μάλκοβιτς, θα νομίζετε ότι είναι ένας τρελάρας ο οποίος είναι φορά τη ζουγκλομανδία, αλλά αυτό είναι μία, να τις αποφεύγετε αυτές τις χολιγουδιανές, διότι ωραίος ο Μάλκοβιτς και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα biopics, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό και έχουν σαν στόχο να φτιάξουν συναισθηματικά ρομάντζα με πάρα πολλές αυθαιρεσίες, και αντί να μας βυθίσουν λίγο περισσότερο στο έργο των ζωγράφων, μας απομακρύνουν από αυτό και μας κάνουν να νομίζουμε ότι έχουμε γνωρίσει τον ζωγράφο μέσω μιας χολιγουδιανής αγλαμάρας, η οποία χρησιμοποιείται σαν αφορμή το έργο του ζωγράφου. Δυστυχώς είναι λίγα τα biopics, αυτές οι ταινίες, οι βιογραφικές για καλλιτέχνες, οι οποίες μπορούν να σταθούν έτσι στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούνται. Εδώ είναι ο Κλίντ με την Έμιλι Φλόγκερ, σύντροφό του για πολλά χρόνια, και όπως βλέπετε σχεδιάστρια μοτίβων και ρούχων στα πλαίσια της Βιενέζης, της Σετσεσιών και των εργαστηρίων της τέχνης, στον κήπο του σπιτιού. Δεν παρέχει ποτέ, δεν έχει ενδιαφέρον το βιογραφικό του, εκτός αν είστε τίποτα κουτσομπόλιδες που προσπαθείτε να εξυπνιάσετε, ή τίποτα κληρονόμοι εν αγνία σας, που προσπαθείτε να εξυπνιάσετε αυτό. Γιατί θα διαβάσετε στο ένα βιβλίο ότι είχε 14 εξόγαμα παιδιά, και μπορεί να σκεφτείτε ότι μήπως εγώ είμαι από προς κάποιον από αυτά τα 14, διότι το έργο ας πούμε άρχισε σαν Le Blanc Bauer, όταν έληξε υπάρχει ένα χρονολογικό όριο μετά το πέρας του οποίου μπορούν να διεκδικήσουν από το κράτος ιδιώτες διάφορα πράγματα που κάποτε τους ανήκαν. Όταν λοιπόν παρατώθηκε αυτό το χρονολογικό όριο, οι κληρονόμοι της Άντε Λε Μπλοκ Μπάουερ απέκτησαν ότι κακώς αυτό το έργο, που θα το δούμε σε λίγο, βρίσκεται στα κρατικά μουσεία τα Βιενέζικα, διότι ήταν δικό μας και στον πόλεμο χάθηκε και κατασχέθηκε και δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε εκεί, και αναγκάστηκε και το πήρε πίσω, το έδωσε πίσω το κράτος, και στη συνέχεια αυτή που σιγά για το έργο αν δεν ενδιαφερόμαστε, το πουλήσανε σε τιμή ρεκόρ. Τώρα την τιμή ρεκόρ βέβαια την έχει ο Σεζάν, που τον πουλήσανε οι Εμμυρίκοι στον ομάδι στον Εμμύρι του Κατάρ, είπαμε. Αλλά για ένα μεγάλο διάστημα το πιο ακριβό έργο στον κόσμο ήταν το έργο της Άντωνε Μπλοχ Μπάουερ.
Ποιο,
Άντωνε. Η φωτογραφία, θα το δούμε σε λίγο. Ήταν πολύ ωραίο έργο, το τόνο με τα χρυσά που είναι καθιστή αυτή και είναι. Στροφιλίζονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα το δούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι το βιογραφικό του δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετά ασαφή τα στοιχεία, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που κινήθηκε σε ένα επίπεδο κοινωνικό μεγάλης αναγνωρισιμότητας, ταυτόχρονα είχε και ένα είδος ιδιωτικότητας την οποία προσπαθούσε να τη διαφυλάξει από τα αντιφάγα μάτια του δημόσιου βίου και της δημόσιας ματιάς. Αυτό σημαίνει διότι αυτό δεν έκανε οικογένεια ποτέ επίσημη, αλλά ήταν αρκετά ηθικός ώστε να χρηματοδοτεί τις όποιες συντρόφους είχαν την τύχη να βρεθούν μαζί του για διαστήματα ή να αποκτήσουν κάποιο παιδί, από τα πενιχρά κατά περιόδους εισοδήματα που είχε, διότι πέσει και αυτός αρκετά μεγάλες διακυμάνσεις και στην αποδοχή που είχε και στην οικονομική του επιφάνεια. Ταυτόχρονα, και ζούσε πάντα με τη μάνα και τις δύο αδερφές του. Ταυτόχρονα όμως, μία έτσι μεσοαστική ζωή. Ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό, είχε το καταφύγιό του, αυτό που βλέπετε εδώ. Είχε ένα σπίτι μες στη Βιέννη, με έναν κήπο, ο οποίος διαχωριζόταν από το δημόσιο χώρο με ένα μεγάλο τοίχο και εκεί ήταν το καταφύγιο των αναζητήσεών του. Μην φαντάζεστε τίποτα καρσονιέρες με το βρώμικο μυαλό που έχουμε. Όταν λέμε το καταφύγιο των αναζητήσεών του, ήταν κυρίως η τέχνη αυτό. Βέβαια για να κάνεις τέχνη πρέπει να έχεις και μοντέλα και όλο και κάτι μπορούσε να διαμειχθεί λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση και παρουσία της γυναίκας στο έργο του. Και αυτό ξέρετε ειδικά για τις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή σαν στοιχείο αποδοχής. Σε μια κοινωνία που είναι κατεξοχή πατριαρχική, έτσι, το να προσλαμβάνεις τη γυναίκα, να την κοιτάζεις, να την αντιμετωπίζεις και να τη δέχεσαι με ένα είδος σεβασμού απέναντι στην εξαιρετική δύναμη που έχει και να το θαυμάζεις αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό λειτουργούσε και σαν ένα στοιχείο έλξης απέναντι στις γυναίκες, που θα λειτουργούσε απέναντι στον οποιοδήποτε, αυτό το στοιχείο θαυμασμού για εσωτερικές δυνάμεις που ένα πλάσμα έχει και που η επίσημη κοινωνία δεν μπορεί ή δεν θέλει ακόμα να τις αναγνωρίσει. Οπότε υπήρχε αυτό το καταφύγιο. Ταυτόχρονα εδώ τον βλέπετε με την Έμιλι Φλέργκε. Τόσο ήταν και ένας άλλος λόγος να με παντρεύεις, διότι είναι να παντρευτείς για να σκοτωθούν τέσσερις, διότι είναι και οι τρεις αδερφές της εδώ. Μια δεν φαίνεται, ναι, της Έμιλι Φλέργκε, σε μια πάρα πολύ ωραία βαρκάδα που κάνει, γιατί ήταν και άνθρωποι της φύσης, οπότε κάνουν πολύ ωραίες βαρκάδες, έτσι ωραίοι και κατοντημένοι, στο Άτεζερε και σε διάφορα άλλα σημεία της εξοχής, καθώς το αστικό τοπίο πάρα πολύ συχνά δημιουργεί αυτή την ανάγκη φυγής στη μεγάλη θαλπορή και αγκαλιά της φύσης. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα να σας πω για τον Κλίμτ, το έχω κάνει ως εξής, το έχω χωρίσει. Ο ένας τρόπος είναι κάποιες παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις, δηλαδή έχω πάρει διάφορα θέματα, ας πούμε, και λέω, θέλω να σας πω γι' αυτό. Τεχνοτροπία, στυλ, ύφος. Λίγο να γνωρίσουμε το έργο του, τα θέματα, οι επιρροές του, οι πηγές, οι αναφορές κτλ. Οπότε, για το πρώτο κομμάτι θα είναι ένα είδος τέτοιων αναφορών. Στο δεύτερο κομμάτι το παίρνω λίγο χρονολογικά, για να δούμε πώς αρχίζει αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων και πώς συνεχίζει και εξελίσσεται. Και στο τρίτο κομμάτι το ξαναλάβω και το παίρνω πάλι θεματικά, επειδή φορτώθηκαν πάρα πολλοί εικόνες, λέω δεν είναι δυνατόν να δούμε 400 εικόνες, 500 σε 2 ώρες. Οπότε ας το χωρίσω πάλι σε κάποιες πιο σημαντικές ενότητες και ας βάλω διαχρονικά έργα από διαφορετικές περιόδους όπως είναι το φιλί. Έχω βάλει αυτό μετά στο τέλος, όλα τα φιλιά μαζί να δούμε την εξέλιξη. Ναι, γιατί έχει σημασία να δούμε δηλαδή τι συμβολίζει το φιλί στη φρίζα στο κλέ, τι συμβολίζει το φιλί στη μεμονωμένη εκδοχή του 1907 και ούτω καθεξής. Οπότε είναι κάπως έτσι αυτό. Οπότε αρχίζουμε τις θεματικές ενότητες, τεχνοτροπία, στυλ και ύφος. Θα ξέρετε ήδη, γιατί είναι ένας γνωστός καλλιτέχνης και πολύ αγαπητός ο Κλίντ, ότι έχει, ας το πούμε, τρία, είναι λίγο απλούστευση αυτό το τρία, αλλά το χρησιμοποιούμε για λόγους ευκολίας, ας πούμε ότι έχει τρία σχετικώς διακριτά στυλ. Το πρώτο στυλ, βλέπουμε εδώ το ίδιο θέμα, δηλαδή ένα γενικό πορτρέτο, ζωγραφισμένο στην πρώιμη περίοδο, αρκετά ακαδημαϊκό θα μπορούσαμε να πούμε, στην λεγόμενη χρυσή περίοδο και στην λεγόμενη περίοδο φλωρεάλε. Βλέπω δηλαδή και παρατηρώ ότι έχει ένα στυλ καθαρά ακαδημαϊκό. Έτσι αρχίζουν οι περισσότεροι. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να αξιοποιήσεις δεξιοτεχνικά τις ικανότητες που έχεις και συνήθως στους μεγάλους ζωγράφους αυτό το πράγμα είναι ένα στάδιο πρώιμο το οποίο δεν τους ικανοποιεί και στη συνέχεια προχωρά σε κάποιες άλλες αναζητήσεις. Εδώ έχω μια πολύ μεγάλη σειρά έργων και πολύ ενδιαφέρουσα που έχει να κάνει το χρυσό με το διακοσμητικό μοτίβο. Βλέπετε ότι αυτό είναι σχετικά φωτογραφικό, δηλαδή απεικονίζεται σε γενικές γραμμές μια φωτογραφική όψη της πραγματικότητας. Όσο φωτογραφική τώρα μπορεί να είναι μια ζωγραφιά. Γιατί πάντα υπάρχουν στοιχεία τα οποία ο ζωγράφος βλέπει και μέσα από τα οποία φιλτράρει αυτό το οποίο βλέπει. Την ευθραυστότητα, για παράδειγμα, της ανθρώπινης φύσης στο κορίτσι που ζωγραφίζει, την αποδίδει με αυτή την πάρα πολύ ρευστή και αχνή και άχρωμη, θα λέγαμε, παλέτα που χρησιμοποιεί εδώ, που βγάζει ακριβώς αυτό το στοιχείο ευθραυστότητας, χλωμάδας και φυσικής έτσι, εσωτερικότητας που χαρακτηρίζει αυτό το κορίτσι. Ενώ εδώ βλέπετε ότι στον τρόπο που δουλεύει την Άντελε Μπλοχμπάουερ, αυτό είναι το έργο που λέγαμε, το πορτρέτο της Άντελε Μπλοχμπάουερ, έχει κάνει δύο, δεν είναι αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο, βλέπουμε το πρώτο πορτρέτο σε ένα κοντινό πλάνο για να μπορέσουμε να δούμε για σας λίγο καλύτερα όλα αυτά τα οποία λέγαμε για τη διαφάνεια του χρώματος, είναι λίγο σαν τα έργα του Whistler αυτό. Ο Whistler χρησιμοποιούσε αυτή την παλέτα για να προσδώσει ακριβώς στα πορτρέτα που έδινε αυτή την ευθραυστότητα της ανθρώπινης φύσης. Και ενώ είναι ιμπρεσιονιστής ο Whistler, Αμερικάνος και στην Ευρώπη, κυρίως Βρετανία αλλά και αλλού, χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ολιγοχρωμική παλέτα για να εστιάσει περισσότερο στην ανθρώπινη φύση. Οπότε βλέπω ένα τέτοιο πρώιμο έργο του Κλίντ. Πολύ ενδιαφέρον. Και όσο πιο κοντά πάω, τόσο εκτιμώ τη δεξιοτεχνία με την οποία αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν είναι ένας πρώιμος Κλίντ. Για ένα μεγάλο διάστημα, πάνω από μία δεκαετία, δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Που είναι και το διαβατήριό του σε μία πελατεία η οποία αυτό θέλει και αυτό μπορεί να καταλάβει. Αυτό είναι το δεύτερο πορτρέτο που είπαμε, της Άντελε Μπλοχμπάουερ, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι πιο κοντά στον Κλίντ που ξέρουμε. Και τι παρατηρώ, ότι ενώ πρόκειται πάλι για ένα πορτρέτο, μιας καθιστής μάλλον μορφής, το μάλλον έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ακυρώνονται τα νατουραλιστικά χαρακτηριστικά, η πολυθρόνα, ο τρόπος με τον οποίο κάθεται, τα πόδια και αντικαθίστανται όλα από ένα ποτάμι χρυσών ή αποχρώσεων του χρυσού και του ασημένιου τόνων που κυλάει σαν ποταμός αρχίζοντας από πάνω προς το κάτω επίπεδο και μέσα σε αυτό τον ποταμό από χρυσά και ασημένια σύμβολα βλέπουμε να φωλιάζουν μία σειρά από διαφορετικά μοτίβα, άλλα να προσεδιάζουν στα αιγυπτιακά μάτια ουζάτ, αυτά τα τρακτοειδή σχήματα. Κάτσε να πάμε πιο κοντά να το δείτε καλύτερα. Αρχίζω από πάνω, βλέπετε αυτή την εξαιρετική λάμψη του χρυσού, την ακύρωση της τρίτης διάστασης, τον μη χώρο ουσιαστικά και τον τρόπο με τον οποίο συνοθούνται σε αυτόν τον παράξενο και έτσι, ιδιαίτερο χώρο αυτά τα μοτίβα, άλλοτε τετραγωνικά, άλλοτε στρογγυλά, άλλοτε ημικυκλικά, άλλοτε ελιψοειδή και άλλοτε σπυροειδή, τα οποία φεύγουν προς τα κάτω δημιουργώντας αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον ποτάμι από τέτοια στοιχεία.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, τι ακριβώς είναι και γιατί το κάνει και αυτά. Απλώς είναι ένα πάρα πολύ αναγνωρίσιμο στυλ. Το τρίτο πορτρέτο της τελευταίας περίοδου, αυτά είναι μετά το 1908 περίπου. Το 1908-1909 κάνει το τελευταίο έργο που χρησιμοποιεί κυρίως το χρυσό και τα τόσο έντονα διακοσμητικά μοτίβα. Στη συνέχεια, την τελευταία δεκαετία, φαίνεται να επηρεάζεται πάρα πολύ από την εξπρεσιονιστική ένταση του χρώματος. Τα περίκλειστα σχήματα των μοτίβων ανοίγουν σαν λουλούδια, αφήνοντας το χρώμα να απεγκλωβιστεί από το καθαρό σχήμα μέσα στο οποίο ανήκε και να μπορέσει να δημιουργήσει αυτή την παλώμενη ρυθμική επιφάνεια η οποία πάλι δεν σαν να πλημμυρίζει το χώρο. Και στο πορτρέτο της Ευγενίας Πριμαβέζη βλέπετε ότι και εδώ χρησιμοποιείται αυτό το ποτάμι από χρώματα, αλλά είναι εντελώς διαφορετική η χρωματική παλέτα, απουσιάζουν τα περίπλιστα σχήματα και δημιουργείται μία δονούμενη επιφάνεια η οποία με τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτή την τεράστια χρωματική γκάμα με συμπληρωματικά, με αντιθετικά χρώματα και ούτω καθεξής, κρατώντας πάλι ορισμένα σημεία της μορφής, όπως το κεφάλι και τα χέρια, με έναν σχετικά, ας το πούμε, νατουραλιστικό τρόπο, αλλά όλο το υπόλοιπο δημιουργεί αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον εκκρηλιόμενο χρωματικό παιχνίδι. Αυτά πολύ σχηματικά, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μπαίνουν, αλλά πάρα πολύ σχηματικά, να ξέρετε ότι μπορούμε, ας πούμε, να παρακολουθήσουμε τρία στάδια, τα οποία είναι και χρονολογικά, από το προημότερο αριστερά στο κυρίως όριμο έργο του Μεταχρυσά και στο όψιμο το τελευταίο δεξιά. Εντάξει. Αυτά όσον αφορά το στυλ που ζωγραφίζει. Όσον αφορά τη θεματολογία, τι ζωγραφίζει δηλαδή, έχει μεγάλο εύρος. Ζωγραφίζει πορτρέτα, ζωγραφίζει τοπία, ιστορικά θέματα, μυθολογικά θέματα, λιγορικά θέματα, ερωτικά θέματα και ούτω καθεξής. Έτσι, το θελήσεις είναι αυτό. Πορτρέτα, τα είπαμε πριν τα πορτρέτα, έχει κάνει πάρα πολλά πορτρέτα και γυναικών και παιδιών και διαφόρων επαγγελματιών, ηθοποιών, μουσικών, τα λοιπά, διότι επειδή πρόκειται για ένα πολύ δεξιοτέχνη ζωγράφο, ήδη από τα 14 του που είναι στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και από τα 17 του που έτσι, συστήνει αυτή την εταιρεία με τον αδερφό του και τον Μάς, παίρνουν πάρα πολύ μεγάλες παραγγελίες. Και οι παραγγελίες είναι δύο ειδών κυρίως. Το ένα κομμάτι παραγγελιών είναι η ιδιωτική πελατεία, η οποία είναι μια μεγαλοαστική τάξη Βιενέζων και χριστιανών και Εβραίων, η οποία έχει αποκτήσει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και η οποία θέλει να ταυτίσει αυτή την οικονομική επιφάνεια με ένα καινούριο προφίλ, οπτικοποιημένο προφίλ. Είναι το ίδιο που γίνεται την ίδια εποχή στη Βαρκελόνη, που και εκεί έχω το ίδιο, μόλις έχει αναδειχθεί μια καινούρια μεγαλοαστική τάξη, που είναι μορφωμένη βέβαια, γιατί τώρα μιλώντας με τα ελληνικά δεδομένα, δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο, ας μην γίνουμε κακοί, αλλά εκεί στη Βαρκελόνη είναι τα αντίστοιχα του Γκαουντί. Εκεί δηλαδή αυτή η ίδια τάξη ανθρώπων παραγγέλνει στον Γκαουντί, η Γιουέλ και ο ένας και ο άλλος, τα μπάρκα και τα κτίρια και τα μέγαρα και τις επαύλεις, την ίδια ακριβώς εποχή, δηλαδή στο γύρισμα του αιώνα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τάση όπου αυτή η νέα έτσι, τάξη ανθρώπων προσπαθεί να αποκτήσει ένα διαφορετικό προφίλ που οπτικά τουλάχιστον να παραπέμπει σε κάτι το καινούριο και το διαφορετικό το οποίο ενσωματώνει και στοιχεία του μοντερνισμού. Γι' αυτό και στην Ισπανία όλο αυτό λέγεται μοντερνισμό. Και σε πάρα πολλές χώρες αυτό ταυτίζεται λίγο και με το κλίμα και το πνεύμα της Art Nouveau, που Art Nouveau τη λέμε στις γαλλόφωνες χώρες, νέα τέχνη δηλαδή, στις γερμανόφωνες τη λέμε Jugendstil, πάλι το ίδιο δηλαδή νέο στυλ, νέο ύφος, στην Ιταλία και στις Ιταλόφωνες το λέμε στυλ Floreale, στυλ Liberty κτλ. Είναι μια καινούρια αντίληψη η οποία ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία του αιώνα, του 19ου, έτσι, εμφανίζεται με κάποιες πόλεις να είναι πιο σημαντικές, η Βιέννη, το Παρίσι, η Γλασκόβη, η Βρυξέλλες, η Νανσί,
η Βαρκελόνη, και βγαίνει πολύ έντονα αυτή η ανάγκη. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο, τα πορτρέτα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο δουλεύει ο Κλίντ πολύ ενδιαφέρον είναι τα τοπία. Έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά από τοπία, που σε άλλα τον ενδιαφέρει η έννοια μιας εμπρεσιονιστικής απεικόνησης με τις ελαφρές αντάβγειες του μπλε και του κόκκινου, άλλοτε τον ενδιαφέρει ο ρυθμός και άλλοτε τον ενδιαφέρει η χρωματική έκρηξη, όπως αυτόν τον κήπο με τα ηλιοτρόπια. Μια άλλη θεματική ομάδα είναι τα ιστορικά θέματα. Επειδή είμαστε στα πλαίσια του ιστορικισμού, της εξάρτησής μας από το παρελθόν και της ανάγκης μας να συγκροτούμε, να επινοούμε ή να επαναπροσδιορίζουμε ομφάλιους λόγους που μας συνδέουν με το παρελθόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν σαν αναγκαία συστατικά για τη συγκρότηση μιας καινούργια ταυτότητας, αυτό το κλίμα του διάχυτου ιστορικισμού ζητά και έργα ιστορικού περιεχομένου. Την αρχαιότητα, είτε από το πιο πρόσφατο παρελθόν, το θέατρο της Ταορμίνα, η Βασίλισσα Ελισάβετ παρακολουθεί σε εξπυρική παράσταση και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε σε ιδιωτικά έργα, είτε σε μεγάλων διαστάσεων έργα δημοσίων χώρων. Διότι είμαστε σε μια Βιέννη η οποία ανασυγκροτείται γενικώς και χτίζονται καινούργια μέγαρα, καινούργια κτίρια, γκρεμίζονται περιοχές, φτιάχνεται αυτό το Ringstrasse, ο δακτήλιος, και αυτός όλος ο δακτήλιος διαχωσμείται με καινούργια κτίρια τα οποία πρέπει να τοιχογραφηθούν κατά το σύνηθες παραδοσιακό τρόπο. Οπότε έχω μία σειρά από τέτοια ενδιαφέροντα έργα. Πιο ενδιαφέρουσα ακόμα θεματική κατηγορία είναι τα μυθολογικά θέματα. Τα μυθολογικά θέματα. Αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα διότι απομακρύνεται από τον ιστορικισμό και χρησιμοποιεί τα μυθολογικά αυτά, την αρχαία κουλτούρα, όπως ακριβώς περίπου, όπως ακριβώς τη χρησιμοποιεί και ο Φρόιντ. Δηλαδή σαν έτσι, ένα είδος μεταφορική γέφυρα που προσπαθεί έτσι να συνδέσει τον τρόπο που τα ανθρώπινα ένστικτα εκφράζονται με λανθάνουσες αναφορές. Αυτό έτσι και αυτό χρησιμοποιεί και ο Φρόιντ. Την ίδια εποχή, στην ίδια πόλη, μιλάει ας πούμε για το υπέρι των Ιδίποδα και λέει για το υδιπόδιο σύμπλεγμα. Και πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία έχουν κατακοριστεί στην παγκόσμια συλλογική μνήμη και μυθολογία ως αφηγήσεις, οι οποίες όμως αφηγήσεις τώρα πια αρχίζουν και διαβάζονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Ταυτόχρονα έχω και τον Νίτσε λίγο παραπάνω, πιο βόρεια, που μιλάει για τη γέννηση της τραγωδίας, μιλάει για τον Διονυσιακό και το Απολλώνιο, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα πεδίο μάχης μέσα στο οποίο συγκρούονται δύο διαφορετικές τάσεις, από τη μία ο άνθρωπος με την πνευματική Απολλώνια οντότητά του και από την άλλη το ζώο που είναι ο άνθρωπος με τα ένστικτά του, και όλα αυτά τα Διονυσιακά και Απολλώνια βρίσκονται σε μία συνεχή αλληλοδιαδοχή τεταμένων καταστάσεων, που είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, που είναι, και είναι και στο ίδιο κλίμα. Ο Φρόιντ τα αντιμετωπίζει κλινικά, επινοεί δηλαδή ένα σύστημα ψυχανάλυσης για να μπορέσει να τα διερευνήσει και για να τα θεραπεύσει θεωρητικά. Αυτό κατηγορούμε και ανήκει στους ασκούς του αιώλου. Ο Νίτσε προσπαθεί να καταλάβει κυρίως όλες αυτές τις δυνάμεις που φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο. Ο Μπερξόν μιλάει για τη ζωτική ορμή. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια διάχυτη στην ιατρική, στη φιλοσοφία. Λίγο μετά ο Βίτκενστάιν που τον ζωγραφίζει, όχι τον ίδιο αλλά την οικογένειά του, με αρκετά πορτρέτα της οικογένειας Βίτκενστάιν, μιλάνε πάλι για τη γλώσσα και τη δομή της. Έχω δηλαδή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από έργα, τα οποία απεικονίζουν μεν μυθολογικά θέματα, απαλλαγμένα όμως πλήρως από την ανάγνωση του ιστορικισμού που ήταν διάκτη εκείνη την εποχή. Η θεά Αθηνά, ας πούμε, εδώ που βλέπετε αριστερά, δεν είναι μία θεά, αυτό που μαθαίνει το δημοτικό, για να μην τουλάχιστον διότι η σημερινή γενιά αμφιβάλλω αν την ξέρει καν. Όπως βλέπετε, είναι η θεά της Σοφίας, τότε παίρναμε και εκείνα τα
τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεων Υπαρκτικών Βιβλίων Χίσιμα του Κουβάλια. Και μας λέγανε ότι. Και λέγαμε εμείς τι δουλειά έχει Κουβάλια. Ότι μα λέγανε ότι είναι Κουβάλια, η Θεά της Σοφίας, και είναι το Ηρόπολι της Αθηνάς και διάβαζε τις αχλαμάρες ιστορικισμού. Αυτή δεν είναι ακριβώς έτσι η Αθηνά. Είναι πολύ διαφορετική και θα τη δούμε αναλυτικά σε λίγο, διότι μέσα από τον τρόπο απεικόνησης αυτών των μυθολογικών αναφορών ο Κλίντ πλήττει ανεπανόρθωτα και ανετάκλητα, αλλά πάρα πολύ κομψά, τις βεβαιότητες του ιστορικισμού. Θα το δούμε αυτό πώς το κάνει. Και εδώ, η Δανάη. Η Δανάη, η οποία δέχεται το χάδι του Δία που μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή συνευρίσκεται ερωτικά μαζί της. Οπότε έχω ένα θέμα το οποίο απομακρύνεται εντελώς από τον τρόπο που είχα δει τη μέχρι τώρα απεικόνιση της Δανάης και γίνεται κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Γίνεται δηλαδή μια απεικόνιση ενός τρόπου όπου το άειλο και παράξενο, χρυσό εδώ, θοπεύει το υλικό. Που είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτή τη θοπεία του άειλου με το υλικό, του χρυσού με τη σάρκα και το δέρμα. Άρα έχει έναν ερωτισμό που δεν τον έχω συνηθίσει σε Δανάης, όπως και η Αθηνά έχει και αυτή ένα, έτσι είναι μια μάτινα μάτερ ταυτόχρονα και μια έτσι αιμοβόρα δύναμη που δεν την έχω συνηθίσει για Αθηνά. Ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο της θεματολογίας του είναι τα αλληγορικά θέματα. Ως αλληγορικά θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτόν τον όρο ομπρέλα τα έργα εκείνα τα οποία δεν απεικονίζουν μια ορατή πραγματικότητα, αλλά απεικονίζουν περισσότερο ιδέες, έννοιες. Έννοιες όπως είναι η μουσική, έννοιες όπως είναι ο χρόνος, η ηλικία, το πέρασμά του, έννοιες όπως είναι η ζωή και ο θάνατος και το χάσμα το θλιβερό ανάμεσά τους και η απειλή που επικρέμαται από τον έναν προς την άλλη και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν κυρίως με αλληγορικούς τρόπους με τους οποίους προσπαθώ να απεικονίσω μη ορατές οντότητες, μη ορατές επικράτειες, μη ορατές έννοιες. Και ίσως είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του έργου του Κλίντ, αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο στοιχείο, μια άλλη θεματική ενότητα πολύ ενδιαφέρουσα είναι τα ερωτικά θέματα. Είναι ένας ζωγράφος που έχει απεικονίσει όλο το έργο του, έτσι βρίχθη από διάχυτο πνεύμα ερωτισμού, ακόμα και τα πιο ευπρόσωπα, έτσι, οι πιο ευπρόσωπες απεικονίσεις, αλλά έχει κάνει και μια σειρά από πολύ προκλητικά έργα ερωτικού περιεχομένου που μπορεί να είναι προσχέδια για διάφορα έργα όπως αυτό αριστερά που βλέπετε που είναι προσχέδιο για το έργο «Η Παρθένος» ή «Η Παρθενία», το οποίο τονίζει περισσότερο αυτή την ελλειψοειδή κίνηση του γυναικείου σώματος μέχρι οι κορίτσια που αυνανίζονται που όπως καταλαβαίνετε το 1910 ήταν πολύ προκλητικά. Ο Σίλε φυλακίστηκε για αυτά, ο Σίλε.
Ποιος προηγήθηκε
σε αυτό? Ο Κλίντ. Ο Κλίντ είναι 30 χρόνια μεγαλύτερος. Αλλά...
Σε τέτοια σχέδια ήταν ο Κλίντ τότος,
Ναι, αλλά αυτά ήταν για ιδιωτική ανάγκη, από ιδιωτική ανάγκη. Έτσι και στον Κλίντ δεν νομίζετε ότι τότε ήταν και καλύτερη η αστυνομία και οι δήμους και αυτά. Μπήκανε μέσα όταν έλειπε ο Κλίντ, ψάξανε τα σιρτάρια, βουτήξανε τα σχέδια, και του κάνανε προσαγωγή με το που γύρισε, με πιστήρια, τα σχέδια που είχαν διαρρήξει το σπίτι και τα είχαν κλέψει. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, σχέδια που είναι στο σιρτάρι μου για ιδιωτική χρήση και μετά προσήχθη για προσβολή της δημοσίας ενδούς. Ναι. Όλο αυτό είναι τέλος παράλογο και να μην νομίζουμε ότι είναι τίποτα καινούριο, έτσι, τηρουμένο των αναλογιών. Έχω λοιπόν και μια πολύ ωραία σειρά τέτοια. Όσον αφορά τις τεχνικές, πώς δουλεύει δηλαδή, επειδή είναι υπό χρυσοκόπου και επειδή έχει πρώτο στατήσει στην προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις καλές και τις εφαρμοσμένες τέχνες, διότι τότε υπάρχει ένα τέτοιο χάσμα,
αλλά και με τις διάφορες ομάδες, από το Arts and Crafts Movement στην Αγγλία με τον William Morris και τους άλλους, μέχρι τα Verbund και τις γερμανικές secession, υπήρχε η τάση να αρθεί αυτό το χάσμα της τέχνης με κεφαλαίο ΤΑΒ, που είναι για μουσεία ή για μεταλλαστικά σπίτια, και της εφαρμοσμένης τέχνης, που είναι για καθημερινά αντικείμενα που περιβάλλουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Ναι. Οπότε η Art Nouveau, ένα τα θετικά της και γενικά αυτό το κλίμα, είναι ότι ένας καλλιτέχνης με κεφαλαίο ΚΑΠΑ μπορεί και βεβαίως να φτιάξει τον πόμολο της πόρτας. Γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα εργοτέχνης. Μπορεί να φτιάξει μια κουπαστή, μπορεί να φτιάξει εκείνο, μπορεί να φτιάξει το άλλο. Και το ότι φτιάχνει ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης δεν σημαίνει απαραίτητος ότι δεν μπορεί αυτό να είναι ένα αισθητικό προϊόν που να σου προσφέρει μια αντίστοιχη αισθητική εμπειρία. Ο κλειδί είναι αυτής της αντίληψης και γι' αυτό χρησιμοποιεί και ανοίγεται σε πάρα πολλές γίνεται στο show. Οπότε από μικρό παιδί έχει αυτές τις παραστάσεις, τη λάμψη του χρυσού, τη γοητεία των υλικών, που μόνο αν κάποιος έρθει από τα μικρά του χρόνια σε επαφή με τα μάτια του και τα χέρια του, με όλη αυτή τη γοητεία των υλικών μπορεί να την κατανοήσει. Και σημαίνει ότι ενώ είναι ένας αμυγής ζωγράφος, γιατί έχουν κάποιους καλλιτέχνες που ανοίγονται σε πολλά διαφορετικά πεδία, αρχιτεκτονική, λειτουργική κτλ. Εδώ έχω ένα ζωγράφο. Παρ' όλα αυτά η ζωγραφική του ανοίγεται σε πάρα πολλά πεδία πειραματισμών, δουλεύει εξαιρετικά σχέδια με μολύβια, με παστέλ, δουλεύει πάρα πολύ ωραία τέμπερα. Μπορεί να έχω ένα συνδυασμό των δύο. Μπορεί να δουλεύει μελάνι, ταυτόχρονα μολύβι και ταυτόχρονα τέμπερα. Τα περισσότερα έργα του βέβαια είναι λάδια πάνω σε μουσαμά, όπως αυτό, αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες σε δημόσια κτίρια της Βιέννης. Έχει δουλέψει με εξωζωγραφικά μέσα και υλικά, όπως βλέπετε στα δύο τελευταία, ο κύριος εδώ, στο λαιμό της Ιουδή, το κόσμο είναι ανάγλυφο, είναι χρυσωμένος γύψος, πάνω στον οποίο είναι κολλημένα διάφορα μικροαντικείμενα από κουμπάκια μέχρι πολύτιμους και μη πολύτιμους λίθους. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά φύλλα χρυσού, με τα οποία δίνει είτε γύψινες επιφάνειες είτε τμήματα του μουσαμά, που άλλοτε έχουν μια φωλιωτή ανάπτυξη και άλλοτε δουλεύουν σαν color fill, σαν χρωματικές επιφάνειες. Τον απασχολεί δηλαδή πάρα πολύ το υλικό και προσπαθεί να βρει τρόπους να διευρύνει την αντίληψη του ότι ζωγραφικό έργο δεν είναι αυτό που προκύπτει απαραίτητο μέσα από τη μίμηση των υλικών με το λάδι, αλλά και από τη χρήση των ίδιων των υλικών επίθετων πάνω στο μουσαμά, στο σοβά ή στο χαρτί. Άρα έχω ενδιαφέρον στις τεχνικές. Πώς πληρώνετε?
Υπάρχει
φύγη
και προσπαθεί να το φτιάξει.
Άρα είναι σε κάποιο λεπτό στάσιο, κομμένος μέσα στο ράδιο που δεν πάρει να εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τις ζωγραφικές πηγές και αναφορές, είναι πολύ πλούσιες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό σημαίνει έτσι, γιατί είναι λίγο... λες τι θα μας δείξεις τώρα, τι είναι αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει τι βλέπεις. Έχει να κάνει με την... ας την πούμε ορασιακή διεγερσιμότητα. Ωραίο. Τώρα, αυτό το είναι η εξήγηση. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε, έρχονται να συνενωθούν πάρα πολύ συχνά με διάφορες ανάγκες ή τάσεις που υπάρχουν μέσα μας και που κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάποιων άλλων εποχών τους έδωσαν μία υλική μορφή, οπτικοποιημένη. Και ο Κλίντ, επειδή είναι πάρα πολύ ανήσυχος σαν καλλιτέχνης, αναζητά σε ένα πολύ μεγάλο εύρος τέτοιων αναφορών στοιχεία τα οποία τα παραλαμβάνει, τα αξιοποιεί, τα συνδέει και τα συνθέτει με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή,
Κοιτάξτε, δύο-τρία έργα του Κλίντ, πολύ γνωστά και πολύ έτσι, χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το αποδίδει. Δηλαδή, εδώ, στη Φρίτσα Ρέβλε, άλλο ένα πορτρέτο αντίστοιχο. Λοιπόν, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι καταρχάς χρωματικές ζώνες. Έτσι όπως την έχει τοποθετήσει, δηλαδή έχει βάλει ένα φύλλο χρυσού, εδώ. Έχει ζωγραφίσει με χρυσό το μουσαμά. Περνάει ένα πεδίο το οποίο είναι λίγο ιδαρές, σαν αδιόρατος καταράκτης ενός πεθαμένου πορτοκαλοκόκκινου, εδώ, αλλά έχει και κάτι κουμπάκια τετράγωνα επάνω που το αγκυρώνουν στο χώρο, ενώ είναι δηλαδή κάτι σαν διάφανο, σαν αυτά που κάνουν στην αρχιτεκτονική που κυλάει ένα νερό για να δημιουργεί την έννοια του πετάσματος, ταυτόχρονα το αγκυρώνει και με αυτά τα τετραγωνάκια που είναι σαν τετράγωνα κονδύλια που δημιουργούν και ένα χτίσιμο. Παράξενο είναι αυτό. Γιατί πάνω που το βλέπεις και ένα διάφανο πράγμα, το βλέπεις και να είναι κουμπωμένο με τα κονδύλια. Μετά έχει αυτό το κάτω κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και γραμμικό σαν τετράγωνο. Το πρόσωπο και τα χέρια της Φρίτσα Ρέντλερ είναι αποδοσμένα με έναν σχετικά νατουραλιστικό τρόπο, ενώ η πολυθρόνα στην οποία κάθεται είναι σαν να αποδίδεται, σαν κολλάζ. Σαν να έχει πάρει δηλαδή κομμάτια από ένα παράξενο μοτίβο που τα έχει κόψει και τα έχει κολλήσει με διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντελώς εξαρθρωμένη αυτή η πολυθρόνα. Το μοτίβο που χρησιμοποιεί είναι αυτό το ατρακτοειδές που μοιάζει λίγο με μάτι, εδώ, είναι μια αναφορά έτσι, αιγυπτιακή, και υπάρχει ταυτόχρονα και αυτή η διαφορετική επεξεργασία. Αυτό λοιπόν είναι το πορτρέτο της Φρίτα της Ρέτσλερ. Επίσης το κεφάλι, τώρα που το κάνω κοντινό πλάνο και το βλέπω λίγο καλύτερα, γιατί πριν δεν καταλάβαινα τι είναι, καταρχάς βλέπω ότι χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία που είπαμε πριν, δηλαδή κάποια ανάγλυφα στοιχεία πάνω στην επιφάνεια του μουσαμά. Κατά δεύτερον βλέπω ένα παράξενο κόσμημα που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ένα είδος στολίσματος της κεφαλής ή αν είναι κάτι το οποίο ανήκει στο χώρο των πίσω. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο που φαίνεται να ανήκει στον πίσω χώρο, αλλά έτσι όπως είναι τοποθετημένο εδώ, δημιουργεί ένα είδος παράξενης επίσκεψης με μοτίβα του ίδιου του κεφαλιού. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του Κλίντ, αλλά μου κάνουν εξαιρετική εντύπωση. Στη δε πολυθρόνα φαίνεται πάρα πολύ έντονα αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα ελαφρά σχιαζόμενο νατουραλιστικό τρόπο απεικόνησης των χεριών, εδώ, και στον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα στοιχεία του καθίσματος. Στην Άντελε Μπλοκμπάουερ σημαίνει επίσης το ίδιο. Και εδώ έχω μία ένταση ανάμεσα στην παραστατικότητα και την αφαίρεση, ας το πούμε έτσι. Ως παραστατικότητα εννοούμε τα χέρια και το κεφάλι και το ότι αυτό το δίνει σαν να είναι ένα θρησιάστατο έτσι, κομμάτι, ενώ σε όλο το υπόλοιπο είναι αυτό που περιγράψαμε πριν, μόνο που εδώ στο κοντινό πλάνο που βλέπουμε, μπορεί να μας δώσει και έναν εξαιρετικό πλούτο στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται αυτές οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μοτίβα. Εδώ βλέπω τα τρίγωνα και βλέπω αυτά τα μάτια ουζάτ, διάπλατα ανοιγμένα. Τα τρίγωνα δημιουργούν σαν να είναι φιλτισένιες σφήνες, αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στο φεγγαρίσιο και το ηλιακό έτσι, χρώμα. Εδώ δημιουργείται ένα πεδίο που είναι σαν να πέφτουν τετράγωνα στοιχεία δυνατά και εδώ δημιουργείται ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον ασύμετρων σπυρών στροβιλισμός που έρχεται και διπλώνει δημιουργώντας πάλι με ένα πολύ περίεργο τρόπο την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου καθίσματος. Αν αυτό δηλαδή είναι η πολυθρόνα, εδώ είναι το πλάι της πολυθρόνας. Οπότε παίζει δημιουργώντας αυτά τα εξαιρετικά παιχνίδια διαφοροποιήσεων ανάμεσα στην παραστατικότητα, κάτι που το αναγνωρίζω σαν ρυζιάστατο χώρο, και στην αφαίρεση, κάτι που δεν ψάχνω να βρω που αναφέρεται, αλλά αρκούμε στην ικανοποίηση που μου προσφέρει η διευθέτηση χρωμάτων και σχημάτων. Αυτή την ένταση ανάμεσα στην παραστατικότητα και στην αφαίρεση τη χρησιμοποιεί με έναν εξαιρετικά δεξιοτεχνικό τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι δύο έργα. Μπορούμε να χαμηλώσουμε λιγάκι ακόμα το φως, εννοώ, για να λάμψει ακόμα περισσότερο αυτό το χρυσό. Μπράβο. Το είδατε πιο δυνατό όπως έρχεται. Μικυναϊκά. Μινοϊκά. Είναι η εποχή που ο Σλίμαν κάνει τις ανασκαφές και τις δημοσιεύσεις στην κεντρική Ευρώπη για όλα όσα έχει βρει στην Τρία και στις Μυκήνες. Με τους ταφικούς κύκλους, με τα καταπληκτικά δισκάρια τα οποία τα ήταν επίραπτα πάνω σε αριστοκρατικά υφάσματα στις μεγάλες βασιλικές ταφές του ταφικού κύκλου Α των Μυκηνών και δημιουργούσαν αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περάσματα με την ασύμμετρη ή συμμετρική λειτουργία των σπυρών. Ο Ήβας φέρνει στο φως με πάρα πολλές αρχαιολογικές ανακοινώσεις τα ευρήματα της Κνωσού, με το μινωικό χαρακτήρα της στροβιλιζόμενης πύρας. Στην Βιέννη υπάρχει μια εξαιρετική συλλογή Αιγυπτιακών, διότι η Αυστριακή Αρχαιολογική Εταιρεία έκανε πολλές ανασκαφές στην Αίγυπτο και υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος ευρημάτων τα οποία έχει δει ο Κλίντ και η Αιγυπτιακή αντίληψη έχει να κάνει με την ακύρωση του νατουραλιστικού τρόπου θέασης με μια σειρά συμβάσεων όπως είναι η ταυτόχρονη απεικόνηση του προφίλ και του αμφάς, της μετοπικότητας στο μάτι και της κατατομής στο πρόσωπο και σε πολλά άλλα σημεία του σώματος και με την υποχώρηση της φυσικής παρατήρησης εις όφελος άλλων στοιχείων όπως είναι το μοτίβο, ο ρυθμός και μια σειρά άλλων προτεραιοτήτων που βάζει το σύμβολο. Να τα μάτια. Εδώ, τα μάτια Ουζάρτ, στα ιερογλυφικά. Εδώ είναι σαν γραφή σύμβολο, εδώ είναι σαν μάτι-μάτι σύμβολο. Τα αρχαία ελληνικά αγγεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και στα οποία στην Αχρία υπάρχουν εξαιρετικά τέτοια δείγματα που μου μιλούν για μια εξαιρετική γραμμική κομψότητα, ότι αυτό που θέλω να δείξω μπορώ να το δείξω με την κομψότητα της γραμμής και όχι με τον τόνο όπως μάθαινα στις ακαδημίες. Αυτά τα υπέροχα δείγματα ζωγραφικής πάνω στα ερυθρόμορφα ή στα λευκόμορφα αττικά κυρίως αγγεία, βλέπετε ότι ενώ δεν έχουν καμία υποψία τόνου, υποδηλώνουν την ανθρώπινη ανατομία μέσα από τη διαφοροποίηση του πάχους της γραμμής και των τρόπων με τους οποίους αυτοί οι ρυθμοί που εμφανίζονται δίνουν ανατομικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το Βυζάντιο είναι μια εξαιρετική πηγή. Κάνουν πηγές αναφορών. Λέμε δηλαδή πού στρέφει την προσοχή του παρατηρώντας αυτό που είπαμε πριν, ορασιακή διαγευσιμότητα. Βλέπει πράγματα και αυτά του διεγείρουν τους δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους τα παίρνει, τα συνδέει και τα μεταπλάθει. Βυζαντινά. Η βυζαντινή τέχνη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά αυτή την ένταση ανάμεσα στην παρατσατικότητα και την αφαίρεση. Επειδή ήταν μια τέχνη που ήθελε να απεικονίσει το νοητό και όχι το υλικό, το αισθητό, και συχνά να απεικονίζει έννοιες, προσπαθεί να το κάνει με έναν τρόπο ακύρωσης όλων εκείνων των συμβάσεων που σηματοδοτούν την υλική υπόσταση των πραγμάτων. Δηλαδή, για να φτιάξω ένα σώμα-σώμα, τι κάνω, σκιοφωτισμό, πλασμό. Για να το κάνω να μην είναι σώμα, να είναι σώμα, αλλά να μην είναι σώμα ταυτόχρονα, τι κάνω, θα αφαιρέσω το σκιοφωτισμό. Τι θα μείνει ένα επίπεδο σώμα. Το οποίο όμως επειδή θα είναι επίπεδο, θα είναι ταυτόχρονα και σώμα-σώμα, αλλά θα είναι και σώμα ψυχή, ή θα είναι και σώμα ιδέα, ή θα είναι και σώμα πνεύμα, ή θα είναι και σώμα έννοια. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιεί, και πού θα το βάλω αυτό, θα το βάλω σε έναν άλλο μη χώρο. Δηλαδή θα το βάλω σε έναν χώρο που θα πάλεται αυτή η χρυσή επιφάνεια, έτσι όπως έχω τοποθετήσει τις ψηφίδες με μια μικρή κλίση, για να παραλαμβάνουν το προσπίπτον φως και να το ανακλούν, και αυτή η επιφάνεια δεν μου δίνει την αίσθηση ότι είναι τείχος, αλλά ότι είναι ένα πράγμα άειλο, γιατί και χρυσό δεν υπάρχει στη φύση, αν μπορέσω να το παραλληλήσω, δεν υπάρχει γυρίζοντας γύρω μου, δεν θα δω κάτι χρυσό σαν φόντο σε επιφάνεια, οπότε αυτό το χρυσό έχει όλους αυτούς τους συμβολισμούς. Πολύτιμο, καθαρό, σπάνιο, καθαρό με την έννοια της μη αποδοχής προσμίξεων. Δεν σκουριάζει, έτσι, όπως όλα τα άλλα. Άρα μου δίνει την έννοια του άφθαρτου. Το άφθαρτου μου δίνει την έννοια του αιώνιου. Άρα είναι κάτι που αντέχει στον χρόνο, αντίσταται στη φθορά του. Είναι φωτεινό και επειδή στον χριστιανισμό ταυτίζεται η έννοια της αλήθειας με το φως,
Δηλαδή το πρόβλημα του αρχαίου ανθρώπου, ας το πούμε έτσι πολύ σχηματικά, ήταν χάος, τάξη. Το πρόβλημα του αρχαίων Ελλήνων ή Ρωμαίων κυρίως των Ελλήνων ήταν αυτό, να βάλουν τάξη στο χάος που τους περιβάλλει. Είτε αυτό το χάος ήταν τα ένστικτα, είτε ήταν οι γίγαντες, είτε ήταν οι τιτάνες, είτε ήταν τα ζώα, είτε ήταν οτιδήποτε. Και να βάλουν τάξη σε αυτό το χάος και να μπορέσουν να το οργανώσουν με μέτρο και αρμονία. Το πρόβλημα του μεσαιωνικού ανθρώπου και του χριστιανικού κόσμου, του Βυζαντίου κτλ. Δεν είναι πώς θα βάλει ο άνθρωπος τάξη στο χάος, είναι πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στην αλήθεια. Και η αλήθεια θα πρέπει, επειδή είναι ένα έτσι, άλλο, μια άλλη έννοια, τη συμβολίζει με το χρυσό. Γι' αυτό βλέπετε και με το Θεό βέβαια εκεί, γι' αυτό βλέπετε πολύ συχνά και γράφει «Εγώ ημί», εμφανίζεται ένας Χριστός ή ένας Θεός και γράφει «Εγώ ημί το φως». Το φως έχει να κάνει με την αλήθεια. Όπως ανατρέπει ο ήλιος και φωτίζει τα πράγματα από το σκοτάδι του άγνωστου και της νύχτας, έτσι και το φως αυτό έρχεται σαν άφθαρτο, πολύτιμο, αιώνιο κτλ. Να φωτίσει και να προσδώσει ένα νόημα στην κατάκτηση της αλήθειας. Όλο αυτό τώρα σε φιλοσοφικό επίπεδο, γιατί στην πράξη ξέρετε, βλέπετε τι γίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει, ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει πως αυτό τώρα, η αρχική δηλαδή θεολογική και οντολογική προέλευση, έχει ένα εικαστικό αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εδώ κοιτάξτε το σώμα της ειρήνης, της αυτοκράτηρας ειρήνης, της ευσεβεστάτης Αυγούστας που έγραφε εδώ, Ζουρ, η ευσεβεστάτη Αυγούστα το γράφει εκεί. Θα μου πείτε, ναι, γιατί πήγε στην Αγία Σοφιά και το είδε, γι' αυτό είναι στο υπερό πάνω σε Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όχι δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε πήγε στην Αχρίδα βέβαια, να δει τον καταπληκτικό αυτό αρχάγγελο με τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στο κεφάλι παύλα σώμα και στο σώμα παύλα πνεύμα και που δίνει αυτά τα εξαιρετικά κομψά τριγωνικά και κυκλικά μοτίβα εδώ ταυτόχρονα με την παρουσία αυτού του συγκεκριμένης κεφαλής. Ούτε στην Αγία Σοφιά πήγε, ούτε στην Αχρίδα πήγε, πήγε όμως στη Βενετία. Ξανά και ξανά. Και από τη Βενετία έφευγε και πήγαινε στη Ραβένα. Ξανά και ξανά. Και στη Βενετία είδε τον Άγιο Μάρκο. Και τα υπέροχα ψηφιδωτά, όπου και εκεί στον Άγιο Μάρκο, λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αυτή η χρυσή επιφάνεια του παλόμενου φωτός. Και προφανώς θα πήγε στο Τορτσέλο. Αν πας στη Βενετία, θα πάρεις μια βάρκα, θα πάρεις στο Τορτσέλο, όπως είχαμε και εμείς, και όπως θα πάρουμε την Κουβουλίου. Και θα. Ναι, και θα δεις αυτήν την. Κόγχη του ιερού στη Σάντα Μαρία Σούντα, στον Τορτσέλο, που με το που μπαίνεις μέσα και τη βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτός ο χώρος, έτσι όπως πάλι το χρυσό φως, και πώς αιωρείται στο πουθενά ή στην αιωνιότητα αυτή η μπλε μορφή. Οπότε όλα αυτά, ο Πυρητάχη δει, όπως έχει δει και τη Ραβένα, που την έχει επισκεφτεί ξανά και ξανά, και τη φορά που ήταν στη Βενετία, πήγε δύο ταξίδια στη Ραβένα για να δει τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Του Αγίου Βιταλίου που βλέπετε εδώ και της Γάλλας Πλακιδίας, τα οποία είναι αριστουργήματα του 6ου αιώνα και στα οποία λειτουργεί ακριβώς αυτή η αίσθηση του χρώματος, πράγματα τα οποία θα τον επηρεάσουν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και την έννοια του χρυσού, όπως την είδαμε στην Άντερ Μπλοκ Πάουερ, αλλά και που θα γράψουν μέσα του στον τρόπο που χρησιμοποιεί μετά το χρώμα, κοιτάξτε τις χόντρα ψηφίδες που δημιουργούν το βλέμμα της Θεοδόρας ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου, δείτε τη χρήση ένθετων υλικών όπως είναι το φίλιση, εδώ, τα όστρακα, η ημιπολίτιμη λύθη, τα φύλλα του χρυσού, πέρα από τις ψηφίδες που είναι φτιαγμένες από λίθινες αποχρώσεις, έχω επιχρυσωμένες ψηφίδες, έχω σμάλτα, έχω πολύτιμους λίθους. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο δουλεύει αυτή η υλική αίσθηση των πραγμάτων. Και τα κορίτσια της ακολουθίας της με τα χέρια τους να προβάλλονται με αυτά τα ισχυρά περιγράμματα μπροστά σε αυτά τα εκπληκτικά ρούχα εδώ, δημιουργούν αυτή την εξαιρετική αίσθηση της λειτουργίας του χρώματος και της φόρμας.
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, αυτό δηλαδή είναι αυτή η λεπτομέρεια των χεριών, των δύο που σας έδειχνα, που είναι λεπτομέρειες από την ακολουθία της Θεοδόρας εδώ δηλαδή, όλα αυτά τα οποία είναι εξαιρετικά βήματα της παγκόσμιας τέχνης, εδώ, που με ένα σοφό τρόπο αποδίδουν την ένταση ανάμεσα στη μύλη και τη μύλη. Αυτό είναι και χέρι, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία πανδεσία χρωμάτων. Για να το κάνει χέρι, πετάει το κόκκινο περίγραμμα για να το διαχωρίσει από το πίσω. Αν έλειπε αυτό το κόκκινο περίγραμμα με τη σειρά των ψηφίδων, θα έμπλεκε, δεν θα πεταγότανε μπροστά το χέρι. Εδώ, κοιτάξτε στην πέτρα του δαχτυλιδιού, βάζει μια πράσινη ψηφίδα μεγάλη για τη δαχτυλιδόπετρα και βάζει μια μαύρη ψηφίδα υποτιθέμενη σκιά για να μου δώσει αυτή την αίσθηση ότι προβάλλεται αυτό μπροστά. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν με έναν εξαιρετικό τρόπο ευφιέστατες και πάρα πολύ μοντέρνες λύσεις για τον τρόπο με τον οποίο μεταγράφουν αυτήν την ισορροπία, την πολυλεπτή ανάμεσα στην ορατή και την άλλη πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Γκλίντ και εκτός των ταξιδιών στην Ελλάδα στην Ραβένα, στην Βιέννη, στην βιβλιοθήκη της Βιέννης, έχει ωραιότερους κώδικες βυζαντινούς χειρογράφων. Αυτό είναι από χειρόγραφο, φύλλο χειρογράφου, με φύλλο εδώ Ρησού, που απεικονίζει τον Νικηφόρο Ουρανό, τέλος πάντων, με τη σύζυγο, τη Μαρία, με έναν αντίστοιχο τρόπο, έτσι ακριβώς όπως θα δούμε, να απεικονίζει αυτή την λειτουργία και τη χρήση του χρυσού ο Κλίνης. Αλλά εκτός από τα Βυζαντινά, τα Μικυναϊκά, τα Μινωϊκά, τα Αιγυπτιακά, ένα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο αναφορών είναι η πρώην αναγέννηση, κυρίως η ζωγραφική του Τζεντίλε Ντα Φαμπριάνο, όπου Τζεντίλε Ντα Φαμπριάνο ανήκει στην αναβίωση του διεθνούς γοτθικού ύφους, ενώ τα κάνει αυτά στα χρόνια της αναγέννησης, το 400 είναι αυτά, το 15ο αιώνα, κρατάει από το International Gothic αυτό το λεγόμενο διεθνές γοτθικό ύφος, την εξαιρετική γραμμική κομψότητα, την πολυτιμότητα των υλικών και τις υπέροχες λάμψεις. Σε αυτή την υπέροχη προσκύνηση μάγων του Gentile Da Fabriano βλέπετε στα κοντινά πλάνα που κάνω τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι αντιθέσεις ανάμεσα στην αδρής φωτοσκίαση των χεριών και των προσώπων και στην εξαιρετικά πλούσια και πυκνή λειτουργία των μοτίβων και των υλικών. Ακόμα πιο κοντινό πλάνο για να δείτε και τον ένθετο, τα ένθετα υλικά εδώ, αυτές τις ζώνες που χρησιμοποιεί στα στέματα των μάγων ή σε αυτή την εξαιρετική στέψη του Gentile Da Fabriano επίσης, κοιτάξτε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο οργανώνεται σε αυτή τη στέψη της Παρθένου αυτό το χαρακτηριστικό ανάμεσα στους δύο τρόπους. Ας το πούμε στον νατουραλισμό και ας το πούμε αφαίρεση. Όπως και την χρήση σε αυτά τα στοιχεία αυτής της πάρα πολύ κομψής γραμμής των χεριών που βγαίνουν μέσα από τον υπέροχο πλούτο των υφασμάτων και των συνδυασμών των εκπληκτικών χρωμάτων με τον οποίο αποδίδει ο Gentile Da Fabriano. Και ενώ είναι αναγέννηση και υποτίθεται ότι η αναγέννηση άφηνε πίσω το διεθνές γοτθικό ύφος γιατί το θεωρούσε μεσαιωνικό. Βλέπετε ότι είναι κάτι τόσο δυνατό και τόσο ελκυστικό όπου ένας αναγεννησιακός ζωγράφος χρησιμοποιεί ένα, ας το πούμε, παροχημένο στυλ, διότι ακριβώς αυτό το στυλ μπορεί να εκφράσει με εξαιρετικό τρόπο τέτοια στοιχεία. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Αντώνιο Ντε Πολαγιόλο που βλέπουμε εδώ, πάλι αναγεννησιακός ζωγράφος, βλέπετε ότι ενώ απεικονίζει το προφίλ αυτού του πορτρέτου με έναν σχετικά νατουραλιστικό τρόπο, με την υπέροχη αυτή χλωμάδα και τα άτομα χαρακτηριστικά, στο ρούχο πάλι δίνει αυτή την εξαιρετικά πλούσια και δυνατή επιφάνεια έτσι όπως εμφανίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αναγέννηση λοιπόν, η αγωνία. Από τον εμπρεσιονισμό ακόμα είχαμε μιλήσει για την κυριαρχία του Ιαπωνισμού. Από το 1870 και μετά όλη η Ευρώπη κατατρίχεται από τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο οι Ιαπωνέζοι μεγάλοι δάσκαλοι όπως είναι ο Ταμάρο, αυτά είναι ο Ταμάρο, απεικονίζουν αυτές τις γυναίκες με τις, με τις εξαιρετικές φορεσιές, τις γκέισες κτλ. Με μια εξαιρετική κομψότητα στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται τα ισχνά νατουραλιστικά στοιχεία αναφορών με τα υπέροχα στολίδια των προβλημάτων. Αυτά είναι χαρακτικά του Ταμάρου, τα οποία είναι όμως εκπληκτικά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις φόρμες. και όλα αυτά τα παιχνίδια. Οπότε αυτό είναι, είναι μια ένεση εντελώς μοντερνικής αντίληψης στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται. Ακόμα και όταν τα μοτίβα είναι πιο απλά, όπως αυτό το έργο του Νταμάρο, βλέπετε τον, την εξαιρετική γραμμικότητα, την λιτότητα της έκφρασης, την ανέκφραστη σε κάποιο βαθμό απεικόνιση του προσώπου, που έρχεται και εξισορροπείται με την εξαιρετική εκφραστική δύναμη των ρυθμών που αναπτύσσονται. Καθώς χαμηλώνω το πλάνο μου, βλέπω πόσο ωραία είναι αυτή η γραμμική ρυθμή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία τα παραλαμβάνει. Βελάσκεθ. Κάποτε ο οίκος των Αυσβούργων ήταν μοιρασμένος ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία. Οπότε υπάρχουν στην Αυστρία, στα μουσεία και στα παλάτια, πάρα πολύ όμορφα πορτρέτα του οίκου των Αυσβούργων που έχει φτιάξει ο Βελάσκεθ. Με αυτές τις υπέροχες συμφάντες που είτε ήταν μέλη της βασιλικής οικογενείας, είτε προορίζονταν για βασιλικούς γάμους, και επιστολίζονταν με ό,τι πιο όμορφο και υπέροχο μπορούσε να υπάρξει σε επίπεδο ενδυματολογικό, και μέσα εκεί κλεινόντουσαν αυτά τα ανασφαλή ασθενικά πλάσματα ανάμεσα στη δυστυχία του ρόλου που τους επιφύλαξε η ζωή και στην ευτυχία του πλούτου που θα περιέβαλε αυτή τη μοναχική διαδρομή. Ο Βελάσκεθ απεικόνισε αυτή την έτσι, ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε ένα κοριτσάκι που δεν θα ζήσει ποτέ σαν κανονικό κοριτσάκι, γιατί είναι μέλος μιας πριγκιπικής ή βασιλικής οικογένειας και είναι προορισμένο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή του. Και αυτή η ζωή είναι όμως όμορφη, είναι κλειδάτη, είναι κομψή, είναι υπέροχα ντυμένη, αλλά δεν πάβει να είναι η ζωή ενός προορισμού που δεν τον έχει επιλέξει αυτή και που συνήθως με τις ενδογαμίες που γινόντουσαν, αυτά τα άτομα δεν έφταναν ούτε καν σε μία όρημη ηλικία λόγω του ασθενικού τους χαρακτήρα. Αυτή την κρυμμένη στον πλούτο των ενδυμάτων διάχυτη χλωμάδα και μελαγχολία που έδινε ο Βελάσκεθ, ο Κλίντ την έχει δει στα έργα που υπάρχουν στη Βιέννη. Και όταν έρχεται τη στιγμή να δουλέψει αντίστοιχα στοιχεία που και ο ίδιος διαπιστώνει, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί, δεν αντιγράφει, χρησιμοποιεί, γι' αυτό σας έλεγα πριν, ορασιακή διαγερσιμότητα. Βλέπω πράγματα που κάποιοι άλλοι, κάποιων άλλων εποχών, έχουν βρει τρόπους να οπτικοποιήσουν συναισθήματα και έννοιες που υπάρχουν πίσω από τον ορατό κόσμο και τα χρησιμοποιώ κάνοντας τα δικά μου και ενσωματώνοντάς τα στο δικό μου ιδιόλεπτο στον τρόπο με τον οποίο αποδίδω αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ούτω καθεξής. Επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, κλείνω το σύστημα των αναφορών, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το εύρος όλων αυτών των πραγμάτων και το τι τα κάνει. Και τι τα κάνει εξαρτάται και από το που βρίσκεται, γιατί είμαστε σε μια Βιέννη, στην οποία Βιέννη σας θυμίζω ξανά ότι είμαστε σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Αυτό είναι το Ringstrasse, αυτός ο δακτύλιος ο οποίος συγκροτείται εκείνη την εποχή στα πλαίσια μιας γενικότερης ανοικοδόμησης. Χτίζονται καινούργια κτίρια, όπως είναι η όπερα, όπως είναι το Ντουτ Θεάτρ και ένα σωρό. Ο Κλίντ γεννιέται, δεν γεννιέται εκεί. Γεννιέται σε ένα προάστιο αυτό το Baumgarten, σε μια φωτογραφία εκείνης της εποχής. Και ήδη από πολύ νωρίς, από τα 14 χρόνια δηλαδή, είναι έτοιμο από το 1862. Έτσι. Άρα το 1876, είναι 14 χρονών και πηγαίνει στην Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και αυτό μας ενδιαφέρει, καλών και εφαρμοσμένων, και έρχεται εδώ, βλέπετε, όπου σπουδάζει μέχρι τα 21 του, από τα 14 μέχρι τα 21. Τον βλέπετε εδώ, δεν τον αναγνωρίζετε γιατί είναι πολύ νέος εδώ ακόμη το 1800, είναι 18 χρονών και ας μοιάζει 48, εδώ είναι 18 και εδώ είναι ο νεότερος αδερφός του, έτσι, ο οποίος μας ενδιαφέρει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι συστήσαν μαζί αυτή την εταιρεία, την πολύ ωραία, την πέραν τους παραγγελίες, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πέθανε πάρα πολύ νωρίς το παλικάρι στα 25 του και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και συνήθως οι άνθρωποι μέσα από μεγάλα πλήγματα αλλάζουν. Αλλάζουν μέσα τους και αυτή η αλλαγή είναι ορατή στη ζωγραφική του. Θα το δούμε σε λίγο. εδώ ένα κοντινότερο πλάνο για να δείτε τις υπάρξεις πίσω μακριά. Βέβαια, ζωγραφίζει, είναι πολύ καλός σχεδιαστής. Πολύ καλός σχεδιαστής. Έχει ένα, κάνει κάτι πολύ ωραία μολύβια. Θα σας πούμε ένα έργο τώρα 16 χρονών, 17 εδώ, ήδη χειρίζεται με μια πάρα πολύ μεγάλη άνεση τα μολύβια του. Είναι καλός σχεδιαστής. Έτσι, υπάρχουν ζωγράφοι στην ιστορία της τέχνης οι οποίοι είναι πρόβληση. Είναι πολύ καλοί σχεδιαστές. Ο Ντεγκάν είναι τέτοιος, ο Πικάσο είναι τέτοιος. Ο Κλίντ είναι τέτοιος. Δεν είναι όλοι. Ο Σεζάν, ας πούμε, δεν ήταν. Ο Καντίνσκι δεν ήταν. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι πάντως. Που σημαίνει ότι δέχεται τις πρώτες παραγγελίες. Αρχίζει σε αυτό το κλίμα του ιστορικισμού. Μυθολογικά θέματα, η μύθη του Εσώπου κτλ. Κτλ. Τα ζωγραφίζει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ ένα έργο του 1884 όπως βλέπετε και εδώ, Gustav Klimt, πολύ ακαδημαϊκό. Έχει βέβαια αυτό την πολύ ωραία αντιπαράθεση ανάμεσα στο ρεαλισμό των γυμνών ανδρικών μορφών και στον ιδεαλισμό του ιδηλίου που απεικονίζεται στο ροζάριο του κέντρου, το οποίο φέρνει στο νου τον τρόπο που στην καπέλα Σιστίνα ήταν τοποθετημένη η νιούντι του Μικελάντζελο, η γυμνή αυτή νέη εδώ, κοιτάξτε την κίνηση των μορφών που υποδίνουνε αυτή την νεοπλατωνική ανισορροπία ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα και το δισκάριο το κεντρικό, αυτό το ροζάριο το οποίο υπήρχε ανάμεσα στις δύο μορφές των νιούντι. Εδώ για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο αντλεί από αυτό το παρελθόν με μια πάρα πολύ μεγάλη άνεση ήδη από τα 21-22 του χρόνια. Εδώ άλλη παραλλαγή με νιούντι. Και στα 21 του ιδρύουν την εταιρεία των καλλιτεχνών που είναι κυρίως αυτοί οι τρεις, οι αδερφοί Κλίντ, ο Γκούσταβ και Έρνστ και ο Φραντς Μάρσ. Και επειδή είναι και οι τρεις εξαιρετικά ταλαντούχοι και δεξιοτέχνες, παίρνουν πολύ ενδιαφέρουσες παραγγελίες μεταξύ των οποίων το λεγόμενο Μπρου Θεάτρ. Το 1885 είναι αυτή η παραγγελία, στα 23 του χρόνια, χτίζεται αυτό το υπέροχο κτίριο και η εταιρεία αυτή, οι τρεις τους δηλαδή, διαποσμούν τις σοφές, αυτό είναι τρέγραμμ όλο αυτό, καταλαβαίνετε, αυτά τα τεράστια κλιμακοστάσια, είναι μια αυτοκρατορία η οποία πνέει τα λίστια, σε μια δεκαετία δεν θα υπάρχει πια, και όταν πνέει τα λίστια έχεις δύο πράγματα να κάνεις. Ή να πορευτείς με το πνεύμα των καιρών ή να στουρδοκαμιλίζεις και να θέλεις να πιστεύεις ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί σε μένα και όλα θα είναι πάντα πάρα πολύ καλά και ακμαία και ισχυρή η αυτοκρατορία και να συνεχίζεις με όλο και πιο μεγαλεπίβολα έργα. Η Βιέννη έχει πάθει και τα δύο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι το δεύτερο που είπαμε. Οπότε έχω σε αυτές τις τεράστιες αίθουσες του Burg Theater, το οποίο λειτουργεί και αν πάτε στη Βιέννη αξίζει να το κάνετε μια επίσκεψη και να κοιτάτε, θα κοιτάνε τη σκηνή που θα βλέπετε την παράσταση και θα κοιτάτε πάνω για να δείτε τον Klimt. Εγώ το έπαθα με το πώς ιστόρισε. Έτσι, κοίταγα όλο πάνω και παρακολουθώ να τσακιστώ. Θα δούμε σε λίγο το πώς ιστόρισε. Αυτή ας πούμε η παράσταση εδώ βλέπετε είναι το θέατρο της Ταορμίνα. Στο δεξί έχω κάνει κοντινό το πλάνο της νοικογραφίας για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Για να δείτε λίγο και την κλίμακα. Βλέπετε το κλιμακοστάσιο το τεράστιο και βλέπετε τη μεγάλη απεικόνηση του θεάτρου της Ταορμίνας, ένα αρχαίο θέμα που κινείται λίγο στον χώρο της φαντασίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο, ακαδημαϊκά, κομψότατο, με μια σειραφή εκλεκτικιστική τα πάντα όλα. Ρωμαίοι, Έλληνες, Αιγύπτιοι, δηλαδή αρχαιότητα είναι λίγο απ' όλα. Το οποίο όμως στα πλαίσια του ιστορικισμού, που είναι ο ιστορικισμός, είναι και λίγο, ξέρετε αυτό το I like symbolical. Προδότερο εκεί και πανελληνική είναι το άλλο. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, υφερημένος εκλεκτικισμός αλλιώς. Και έχει τέτοια στοιχεία. Οπότε, αλλά είναι στούρμα. Δεν υπάρχει πολύ ωραία τώρα και ανάποδα για την ηχογραφία. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πάω πιο κοντά για να εκτιμήσετε την ποιότητά σου. Και συνθετικά είναι ενδιαφέρον και οι τονικότητες. Αυτό το παιχνίδι που κάνει με τα κόκκινα, τα κίτρινα και τα λευκά είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να το ακυρώσουν τώρα γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως πως στα πλαίσια αυτού του ιστορικισμού και του θετικισμού. Δηλαδή, ως θετικισμό εννοούμε την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ανθρώπου να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του και ειδικά των Ευρωπαίων
που έχουν παράδοση αυτό, αυτή η παρένθεση, που δεν τη λες αλλά τη πιστεύεις, και του ιστορικισμού που είναι η συνέχεια και όλα αυτά που λέμε. Και η πιο κοντινή, όπως είναι για παράδειγμα η Ελισαβετιανή εποχή, γιατί και εκεί έχουν από Σέξπιρ, έτσι. Άμα παρουσιαστεί ένα Σέξπιρ στο Book Theater, να μην έχει και στην οροφή μια αναφορά σε Σέξπιρ. Άρα φτιάχνω Σέξπιρ, εδώ, πολύ ωραίες ακαδημαϊκές εικόνες. Βάζω και την αδερφή μου να ποζάρει ως Ελισάβετ για να πει. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, την πήγε ως Ελισάβετ. Βάζω και τον αδερφό μου, κάτσε εδώ. Βάζω και τον αδερφό μου, αυτή είναι η άλλη δύο της ομάδας. Φωτογραφία που είναι ο Ernst Klein και ο Μάσερ, οι άλλοι δύο της ομάδας, όπου ποζάρουν για το κοινό που παρακολουθεί το σεξπιρικό θέατρο. Έτσι, αυτά όλα είναι τέτοια. Και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την αρχαιότητα, με τις διονυσιακές τελετές, διότι θέατρο, τι θέατρο, αλλά δεν έχεις. Το θέατρο του Διονύσου, αγαπητέ μου, ήταν το πρώτο θέατρο, οπότε να μην έχουν και κάτι διονυσιακό. Είναι όλος αυτός ο εκλεκτικιστικός ιστορικισμός. Διαλέγει από όλα αυτά και συγκροτεί τις ταυτότητες. Εντάξει, ωραία το κάνει. Και κάποια μεμονωμένα έργα πολύ ενδιαφέροντα, στα οποία εμφανίζεται αρχικά η αλληγορική μορφή της γλυπτικής, μία απροσδιόριστη μορφή η οποία συνδυάζει με πολύ ωραίο τρόπο τον αποκαθιζόμενο Πέδα, την Αθηνά του Βαρβακίου, μια κεφαλή Ήρας και ένα είδος αρχαίου γλυπτού με μία φτερωτή μύκη σαν Αθηνά με φτερωτή μύκη, με πολύ όμορφο τρόπο και με αυτόν τον γκριζάι που δουλεύει. Έρχεται και η μεγάλη παραγγελία του Kunst Historische, του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης, που είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία στον κόσμο, αν πάτε στη Βιέννη και στη Μαρία Τηρεζία Πλάτς, στην πλατεία της Μαρίας Τηρεζίας. Είναι ένα αριστουργηματικό κτίριο, το οποίο κτίζεται τότε για μουσείο συγκεκριμένα και που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και που αναλαμβάνει η ομάδα αυτή του Κλίντ να διακοσμήσουν εδώ πάρα πολλά σημεία, θα πάτε και στην καφετέρια βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, ο καφές είναι άφιος και πανάκριβος, αλλά θα βάλω και τους φίλους σας, όπως έκανα εγώ εδώ, να πάνε πάνω στο δώμα και να τραβάνε φωτογραφίες στο κάτω γιατί είναι αριστούργημα. Και είναι όλα αυτά τα οπαία, τα ανοίγματα, τα οπαία, με αρβαλιώτα, τα οποία ανοίγουν από τον έναν όροφο στον άλλο και δημιουργούν αυτά τα καταπληκτικά παιχνίδια. Έτσι, πριν πάτε στον καφέ όμως που είναι εδώ, θα ανέβετε αυτή τη σκάλα, στην οποία σκάλα θα κοιτάξετε πάνω, εδώ, και θα δείτε μια εξαιρετική σειρά από διακοσμήσεις, τοιχογραφικές που έχει κάνει ο Κλίντ, που επειδή πρόκειται για μουσείο, αυτό θα κάνει το 1890, επειδή πρόκειται για μουσείο που θα στεγάσει αρχαιότητες από την Αίγυπτο, από την Ελλάδα κτλ. Κτλ. Απεικονίζει όλη αυτή τη συνέχεια. Θυμάστε τον Τζεντίλο Νταφαμπριάνο πριν. Να τα μοτίβα εδώ. Απεικονίζει λοιπόν το Μεσαίωνα, απεικονίζει την Αίγυπτο, να πάμε λίγο πιο κοντά να τη δείτε, με τις σαρκοφάγους, δίπλα στα πολύτιμα υλικά, οι τοιχογραφίες του Κλίντ, με την απροσδιόριστη αλληγορική Αιγύπτια να κρατάει το Άγχ με τις φτερούγες των θεών, τη θεά Αθηνά, την Ταναγραία, εδώ να έρχεται μέσα από το άνοιγμα των χρωματιστών αυτών κυώνων, έχουμε και πολύ όμορφα σχέδια για αυτή την Ταναγραία πριν σωματωθεί, τη θεά Αθηνά και ούτω καθεξής στα πλαίσια αυτού του ιστορικισμού το οποίο λέγαμε. Όμως, σιγά σιγά αυτά θέματα πέσουν χάνοντας του αδερφού του. Πέσει μια έτσι διάψευση των βεβαιοτήτων. Πες κάτι άλλο, έρχονται να γίνουν όλο και πιο παράξενα, όλο και πιο απειλητικά. Εδώ για παράδειγμα στην τραγωδία βλέπετε ότι από το 1886 στο 89 και μετά στο 97 υπάρχει αυτή η έτσι, μετάβαση από μία αθώα παιδούλα σε μία πιο γυναικεία μορφή και σε ένα εκτόπλασμα καθαρά φαντασματικό το οποίο λειτουργεί μέσα από αυτά τα τεράστια μάτια που κρατάει μία μάσκα αλλά που και το πρόσωπό της είναι και το ίδιο ένα πρόσωπο μάσκα αρκετά απειλητικό και αρκετά εξωπραγματικό σαν ο ιστορικισμός να χάνει τις βεβαιότητές του γιατί πίσω από εκεί βρίσκονται κάποιες ανεξέλεκτες δυνάμεις. Ταυτόχρονα με αυτά τα θέματα τα αλληγορικά του γραφίζει και πάρα πολύ όμορφα προτρέτα, γιατί αυτή είναι η πελατεία του, όπως αυτό της Μαρίας Μπρόνινγκ του 1894, όπου είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο μπορεί και χειρίζεται
αυτή την διαφάνεια του λαδιού στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα όμορφα κοντράστα ανάμεσα στα βελούδινα μαύρα και τα πορσελάνινα λευκά. Εδώ έχει τέτοια έργα πολύ ακαδημαϊκά. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αρκετά συχνά συνδέει αυτά τα πιο ακαδημαϊκά έργα με μια πιο γραμμική συμβολική αντίληψη, όπως στο ποτέ του Πεμπάουρ μουσικού, όπου ταυτόχρονα με το αρκετά ακαδημαϊκό πλάσιμο του ίδιου, του κεφαλιού και του σώματος, βλέπετε ότι βάζει δίπλα αρκετά συμβολικά στοιχεία και στο πλαίσιο χρησιμοποιεί μία σειρά από αναφορές, όπως για παράδειγμα τη μουσική του ιδιότητα, την παιδαγωγική του ιδιότητα και ούτω καθεξής, για να συνδεθούν αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία φαίνονται ακόμα ωραιότερα στον τρόπο που τη δεκαετία του 90 κάνει μια σειρά έργων που τα χωρεί σε φάσεις, όπως ακριβώς τα Ιαπωνέζικα, που στις δύο αριστερές φάσεις ή δουλεύουν χρυσό ή δουλεύουν ανθομορφικά στοιχεία, όπως αυτό το πορτρέτο του Λεβίνσκι, του ηθοποιού που απεικονίζεται ως Κάρλος, εδώ, με όλα τα αντίστοιχα, ή όπως αυτό το ιδύλιο, την αγάπη, τον έρωτα, στον οποίο, την οποία αγάπη όμως ταυτόχρονα, βλέπετε ότι εμφυλοχωρούν άλλα τα Ιαπωνέζικα πανέλα. Αυτά είναι επηρεασμένα από τα παραβάντα Ιαπωνέζικα και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η καινούργια τέχνη. Οπότε εδώ όμως αρχίζουν και εμφανίζονται και κάποιες απειλητικές μορφές, δηλαδή διαταράσσεται η ασφάλεια και η βεβαιότητα της αγάπης μέσα από την όμορφη μεν απεικόνιση των δύο αγκαλιασμένων εραστών του κάτω επίπεδου, που την αποδίδει με εξαιρετικά κομψό τρόπο, και την σχεδόν τρομακτική διαπίστωση του εφήμερου με το οποίο η αγάπη, ο έρωτας και τα συναισθήματα συνοδεύονται, ότι είναι σαν τη ζωή, περνάνε και χάνονται, και όπως η ζωή περνάει από την παιδική ηλικία στην όρημη και στη γεροντική, από τη ζωή στο θάνατο, από την πορσελάνη επιδερμίδα στην σαρκοβαγωμένη όψη ενός κρανίου, έτσι και το συνέστημα της αγάπης και του κάθε συναισθήματος είναι και αυτό το εργαλείο και εφήμερο. Έτσι. Είναι μια διαπίστωση δηλαδή αυτό, που μας το χαλάει λίγο. Στην αρχή έτσι είναι, τι ωραίο, δεμένοι τα λοιπά, τα λιμπάρει όλο αυτό, και ξαφνικά ας πούμε έρχεται και εισβάλλει κάτι το πολύ ενοχλητικό, το οποίο είναι και ένα είδος προμηνύματος του τρόπου με τον οποίο θα αρχίσει αυτή η ψυχαναλυτική κατάδυση στον χώρο των ανεξέλεγκτων ενστικτοδών δυνάμεων, που την ίδια εποχή, τη δεκαετία του 90, θα κάνει ο Φρόιντ με την ερμηνεία των ονείρων κτλ. Και την ίδια ακριβώς εποχή θα κάνει και ο Κλίντ. Εδώ λοιπόν έχω αυτά τα έργα τα οποία είναι οι αλληγορίες μουσικής, καλύτερα είναι αυτό, όπου οι νότες βλέπετε ότι εμφανίζονται με ένα τέτοιο τρόπο. Όπου βλέπετε ασπρόμαυρο έργο σημαίνει ότι έχει καταστραφεί στον πόλεμο, γιατί δυστυχώς όλη αυτή η επικράτεια της Αυστρίας, της Γερμανίας κτλ. Υπέστη αρκετά μεγάλες καταστροφές στον πόλεμο και δυστυχώς πολλά έργα έχουν καταστραφεί και τα έχουν μόνο στις φωτογραφίες. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δείτε τη μετάβαση. Εδώ έχω μια μοιραία γυναίκα. Είναι ένα μοντέλο femme fatale το οποίο εμφανίζεται και το οποίο δεν ταιριάζει πάρα πολύ με τις αρχές αναφορές της μουσικής όπως ήταν το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν ένα αθώο κοριτσάκι που έπαιζε μία λύρα και έβγαιναν μεν αυτή η ήχη σαν παράξενα μοτίβα. Υπήρχε και αναφορά στην αρχαιότητα με τη σφίγγα, το άγνωστο, το ανεξέλεγκτο, η έμπνευση. Και εδώ αυτή η γυναίκα μέσα σε λίγα χρόνια, ενώ έχουν κρατηθεί πολλά στοιχεία, η μάσκα του θεάτρου, οι διονυσιακές αναφορές, η έννοια του μυστηρίου, βλέπετε ότι όλο έχει αλλάξει σε μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη θηλυκότητα και μιλάει για δυνάμεις που εμπεριέχει που είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό είναι ακόμα πιο ορατό στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η Αθηνά εκείνη πάλι την περίοδο, όπου η Αθηνά δεν είναι καθόλου το έτσι ιδεαλιστικό εκείνο πρότυπο μιας θεότητας που είναι σοφή, που βοηθάει τους πολεμιστές κτλ. Αλλά είναι μια ανεξέλεκτη και αιμοβόρος δύναμη, μοχθηρή και κακιά, η οποία κρατάει το χέρι της τη μοίρα του κόσμου, η οποία έχει σαν φόντο το δίχτυ με το οποίο τιμώρησε την Αράχνη, η οποία είναι επηρεασμένη ξανά, το βλέπετε σαν χρήση του χρυσού από αυτά που λέγαμε πριν για τα Βυζαντινά και τον Τζεντίλε και τον Φαμπριάνο, που έχω και χρήση χρυσού στον φωνητωτό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται, φοράει το γοργόνιο, ως ήθιστε στο στέρνο, για να μου υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο αποκεφάλισε τη γοργό και την έκανε πλεκτό, την εγκολπώθηκε πιο σωστά και την κουβαλάει μέσα της για να μου θυμίζει πάντα τη θεϊκή δύναμη του να μπορεί να σκοτώνει το κακό και να το εγκολπώνεται θυθασέβοντάς το. Άρα έχω αυτό το απέσιο πράσμα που είναι η γοργό στο στήθος, έχω αυτή τη χλειδί του πλούτου και στο χέρι, αντί για νίκη όπως κρατούσαν οι θεές Αθηνές στην αρχαιότητα, λίγο πριν στον Κλίντ, κρατάει με μια σφαίρα του κόσμου, εδώ, αλλά πάνω σε αυτή τη σφαίρα υπάρχει μια γυναίκα εν ίδια σταυρωμένου, με πυρόξανθου μαλλί, στα πρότυπα των μοιραίων γυναικών της μόδας του τέλους του αιώνα, όπου είναι σαν να μου λέει ότι τελικά το σκύπτρο του κόσμου είναι η έννοια της θηλυκότητας και η δύναμη του γυμνού γυναικείου σώματος. Όλο αυτό κάνει μια μητριαρχική στροφή σε μια πατριαρχική κοινωνία. Τα μάτια της αποδίδονται σχεδόν τρελαμένα, είναι εκτοπλασματική μορφή της, δεν έχει τίποτα το υλικό. Και πίσω της υπάρχει μια απεικόνιση από εκείνη την παράσταση όπου τιμωρεί την Αράκλη. Θυμάστε ότι η Αράκλη ήταν εκείνο το κορίτσι που ήφερε τη ωραία και καλά και τόλμησε καημένη να πενευτεί το ότι καμιά άλλη δεν υφαίνει σαν εμένα. Και επειδή οι θεοί, όπως ξέρετε, στείλουν αυτοί που τα πάντα, το άκουσε η Αθηνά, καμιά. Έλα να πάμε να βγούμε να δούμε ποια θα υφάνει καλύτερα. Και οι θεοί έχουν τον τρόπο τους να τιμωρούν τους ανθρώπους. Και πάρα πολύ φάνησα πολλές φορές, έτσι και αυτή, την καταδίκασε, τη μεταμόρφωση σε ένα απέσιο πλάσμα που είναι καταδικασμένο να υφαίνει σε όλη του τη ζωή για να μπορεί να επιβιώσει. Τον ιστό της όμως. Οπότε εδώ έχω πίσω-πίσω όλα αυτά τους ιστούς, τα δίχτυα της απεικονής από αρχαία αγγεία να μου θυμίζουν ότι πίσω από αυτή την Αθηνά δεν υπάρχει τίποτα το αθώο, αλλά υπάρχει μια ανεξέλεγκτη, εξωπραγματική δύναμη, βίαια, παντοδύναμη και μοχθηρή, η οποία είναι πάντα εκεί για να αποδώσει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος είναι ευάλωτος και εκτεθειμένος απέναντι σε όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν. Το ίδιο και η Ιουδίθ. Η Ιουδίθ, μια Ισραηλίτσα πριγκίπισσα, η οποία με την ομορφιά του κορμινιού της βρίσκει λύση απέναντι στην πολιορκία των Ασσυρίων, να δελεάσει τον Ασσύριο βασιλιά Ολοφέρνη και λίγο πριν την ερωτική περίπτυξη να τον αποκεφαλίσει με μια σπαθιά και να διαβεί όλο το στρατόπεδο των Ασσυρίων, αυτή, μια όμορφη πριγκίπισσα, κρατώντας στο χέρι της και στάζοντας αίματα το κομμένο κεφάλι του Ολοφέρνη, αφήνοντας άναρδους όλους τους στρατιώτες στις γραμμές των Ασσυρίων από τον τρόπο που ένα τόσο όμορφο και νεαρό κορίτσι μπόρεσε να πραγματοποιήσει ένα τόσο αποτρόπιο και στιγερό έγκλημα. Άρα έχω πάλι το ίδιο στοιχείο, έχω δηλαδή σύμβολα μίας θηλυκής δύναμης που ορίζει τα πράγματα, που φέρνει τη ζωή, που παίρνει τη ζωή που φέρνει και που όλο αυτό γίνεται με έναν τρόπο υπέροχα κομψό, εξαιρετικά προκλητικό, επώδυνα βίαιο και υπέροχα διακοσμητικό. Αυτό είναι μία από τις δύο Ιουδίθ που έχει κάνει, οπότε μπορούμε ταυτόχρονα να ακούμε κάτι σε Βέρντι για την έξαρση του πάθους, έτσι της αγωγή του Τραβιάτα, για να δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα αυτά για να πάρει το μία μέσα να πει μια γουλιά νερό. Λοιπόν, Ιουδίθ. Οι αναφορές σκιούν πάντα μεσοποταμιακό ανάγλυφο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αντιπαράθεση.
το κεφάλι πίσω, μισό κλειστό πνεύμα.
Διακοσμημένο το βραχιόλι της, το κόσμημά της, η ομορφιά της, σε ανάπτυγμα ή το μαχαίρι της. Εδώ δηλαδή βλέπετε το κόσμημα που φοράει στο λαιμό και εδώ βλέπετε, δεν είναι καλό το slide, αλλά είναι τα ίδια μοτίβα σαν να έχει αναπτυχθεί αυτό, να έχει ανοίξει, που είναι στο σημείο ακριβώς εκείνο που συναντάει και κόβει το κεφάλι που ολοφέρει. Άρα ο ερωτισμός της είναι η δύναμή της, η σεξουαλικότητά της είναι και το όπλο της με το οποίο μπορεί να σπέρνει το θάνατο. Απεικονίσω όλους αυτούς τους υπέροχους συνδυασμούς και τις εναλλαγές ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει, ανάμεσα στις επιθυμίες, ανάμεσα στα κλειστά σχήματα και στα ρευστά σχήματα. Ανάμεσα στον τρόπο που οι άνθρωποι πολλές φορές, στους μύθους ή στην πραγματικότητα, συμπεριφέρονται παρασυρμένοι από τα πάθη τους και ταυτόχρονα μπορεί να κλείνονται στα πιο ισχυρά πρέπει τους. Και όλο αυτό σαν ένας οπτικοποιημένος δημιουργικός συνδυασμός μέσα από τη χρήση της ρευστής πινελιάς και των μοτίβων. Άλλη ουδή. Μεταγενέστερη. Είναι η περίοδος της σεζεσιών. Σεζεσιών σημαίνει απόσχηση. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά νέοι, ωραίοι, ταλαντούχοι και ευφυείς άνθρωποι που έχουν καταλάβει ότι η τέχνη ακολουθούσε ένα δρόμο πολύ παροχημένο και που δεν μπορούσε να τους ικανοποιήσει πράγματα που ένιωθαν να συμβαίνουν μέσα τους, απομακρύνονται από την επίσημη ακαδημία και ιδρύουν την απόσχηση. Και υπάρχει ένα διάχυτο εξαιρετικό κλίμα το 1797-98 με τον Ότο Βάγνερ, με τη Μαγιόλικα, όπου τα κτίρια αποδίδονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά τα στοιχεία που λέγαμε πριν για την Art Nouveau, βλέπετε ότι εμφανίζονται σε μια Βιέννη που είναι ακόμα ορατά όλα αυτά, από τις πολύ όμορφες εισόδους του μετρό, αυτό είναι η τωρινή φωτογραφία, τράβηξα από πέρυσι, που είναι αυτό το σχέδιο του Ότο Βάγνερ για τις εισόδους του μετρό, εδώ στην Καρλσπλάτσε, και βλέπετε τον εξαιρετικά διαφορετικό και κομψό χαρακτήρα με τον οποίο δίνει. Αυτό απλώνεται σε όλες τις τέχνες, από την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση μέχρι τις γραμματοσειρές, τις αφήσεις, τα καθημερινά αντικείμενα. Μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, η οποία συγκρατεί όλα εκείνα τα οποία είπαμε πριν, γραμμική κομψότητα, διαφορετική αίσθηση του πλοίους και του κενού, περάσματα από το ένα στοιχείο στο άλλο. Και περνάει σε πάρα πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, στις οποίες ο Κλίντ προστατεί, γιατί είναι πρόεδρος της Σεζεσιόν για πάρα πολλά χρόνια, και η οποία μας δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά από οπτικά αποτελέσματα που κινούνται σε έναν πολύ ενδιαφέροντα χώρο όλων των εφαρμοσμένων τεχνών. Εδώ. Όλα αυτά λοιπόν είναι δείγματα της βιενέζικης Σεζεσιόν. Και εδώ είναι μια αφίσα του Κλίντ, στην αρχική της εκδοχή και στην βελτιωμένη, γιατί ήταν πάρα πολύ προκλητικό να φέρουν τα γεννητικά όργανα του, του Θησέα και σιγά τα γεννητικά όργανα, και ζητήθηκε να, να κρυφτούν με το δέντρο. Και ο Θησέας είναι η συμβολική νεότητα που σκοτώνει το παλιό. Έτσι. Είτε είναι ο Μινόταυρος, ο παλιός κόσμος που κυριαρχούσαν τα ένστικτα, είτε είναι ο πατέρας του που το σκοτώνει αφελά του, ξεχνώντας να αλλάξει τα πανιά και του καθεξής. Έχω λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, εδώ βλέπετε τον Γκλινάου Κλίντεκίν, που κάνει επίσκεψη στη Σετσεσιόν ο αυτοκράτορας, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ, εδώ, και εδώ τα μέλη της Σετσεσιόν, όπου βλέπετε και την αποδοχή που είχε και τον τρόπο με τον οποίο ακόμα και σήμερα στη Βιέννη μπορείτε να δείτε το κτίριο της Σετσεσιόν, αυτό το πολύ παράξενο για τότε κτίριο, το οποίο κτίριο, εδώ, μέλη αρχιτέκτονες όπως είναι ο Βάγκνερ, όπως είναι ο Χόφμαν, εδώ γράφηκε στην προμετωπίδα αυτό, «The Zeit der Kunst», «The Kunst in der Freiheit». Κάθε εποχή έχει την τέχνη της και κάθε τέχνη την ελευθερία της. Μπαίνει σε ένα χώρο που λέει αυτό το πράγμα. Μιλάει δηλαδή για την ελευθερία της τέχνης και την συμπόρευσή της με την εποχή. Αυτό ήταν το μέλημα της Σετσεσιόν. Μπαίνοντας μέσα και βλέποντας και αυτή την εξαιρετική διακόσμηση, θα πούμε σε λίγο, πριν πάμε δίπλα στο Πανεπιστήμιο να δούμε τα έργα της οροφής του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι μια παραγγελία η οποία δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Απλώς η εικόνα που βλέπετε εσείς εδώ είναι μια εικόνα φτιαγμένη στο κομπιούτερ. Του δίνεται η παραγγελία γιατί είναι πλέον ο πιο σημαντικός ζωγράφος της Βιέννης το 1897. Και ας είναι πρόεδρος της Σετσεσιόν, της απόσχησης δηλαδή. Χέρι υψηλότητα της εκτίμησης και του δίνει την παραγγελία για την εικονογράφηση της οροφής της μεγάλης αίθουσας τελετών του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Και εκεί έρχεται η οριστική ρήξη με τον ιστορικισμό και με τον θετικισμό. Διότι η παραγγελία είναι ένα είδος ανάγκης να οπτικοποιηθούν όλες αυτές οι βεβαιότητες. Οι βεβαιότητες δηλαδή ότι η ιατρική μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καλά. Ότι η δικαιοσύνη και η νομική λειτουργούν περίφημα και αποδίδουν τη δικαιοσύνη, ότι η φιλοσοφία μπορεί να απαντήσει στα οντολογικά ερωτήματα που ανέκαθεν είχε ο άνθρωπος και να τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Ο Κλίντ όμως αισθάνεται βαθιά μέσα του μία ρογμή σε όλες αυτές τις βεβαιότητες. Αισθάνεται ότι η δικαιοσύνη, παίρνω το δικαιοσύνη γιατί είναι πιο κοντά στο δικό μας αίσθημα, έτσι, της μη απονομής της. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι τελικά ο τρόπος με τον οποίο ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και δεν είναι και υπάρχουν άνθρωποι που είναι στη φυλακή από ένα λάθος και θα μπορούσαν να μην είναι. Αυτό είναι ίσως το κοντινότερο. Εδώ λοιπόν ο Κλίντ αισθάνεται ακριβώς αυτό το στοιχείο. Κάνει λοιπόν μία σειρά από έργα τα οποία ήταν για να τοποθετηθούν σε αυτήν την οροφή, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και τα οποία έρχονται και διατυπώνουν αυτήν την απόλυτη ρήξη. Ότι αυτός ο κόσμος με αυτή τη δικαιοσύνη, με αυτή την επιστήμη και με αυτά δεν με πείθει ότι μπορεί να κάνει τη ζωή μου και εμένα πιο ισορροπημένο και πιο ευτυχισμένο. Και δείχνει την ατέλεια όλων αυτών των βεβαιοτήτων. Και λειτουργεί με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο, όπου δυστυχώς αυτά καταστράφηκαν, γι' αυτό τα βλέπετε έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν έγιναν ποτέ. Έγιναν, αλλά από το 1897 που παραγγέλθηκαν μέχρι το 1903, δημιούργησαν τέτοιο σάλο, έγιναν θέμα στη Βουλή για να φανταστείτε. Έγιναν επερώτηση στη Βουλή και ψηφίστηκε απόφαση για να μην γίνουν δεκτά τα έργα, διότι ήταν αντίθετα στις βεβαιότητες μιας ολόκληρης κοινωνίας και ενός ολόκληρου πολιτισμού ότι έχει τα εργαλεία για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο ασφαλή και πιο ευτυχισμένη. Το 1897 αυτά, και επειδή
υπάρχουν διάφορα προβλήματα που πλανιώνται στη δική μας τη ζωή σήμερα για το κατά πόσο διαθέτουμε τα εργαλεία εκείνα που θα κάνουν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, ή τα έχουμε σε κατάσταση αδράνειας, ακόμα και τα ξέρουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ τίθενται αυτά σαν ερωτήματα και απαντώνται μέσω της τέχνης με έναν κατηγορηματικό τρόπο. Και αυτός ο τρόπος λοιπόν δίνει, για παράδειγμα, στο θέμα της υγείας, η υγεία, αντί να σου δίνει αυτή τη βεβαιότητα, είναι μια παράξενη απόκοσμη μάγισσα, η οποία παράξενη απόκοσμη μάγισσα λειτουργεί μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την ίδια την αίσθηση της αιωρούμενης αυτής ανασφάλειας του ανθρώπου. Ο θάνατος ελοχεύει, τα σώματα αιωρούνται και η υγεία είναι αυτή η μάγισσα στο πρώτο επίπεδο, που τη βλέπω εδώ σε ένα προσχέδιο με πάρα πολλά σχέδια που έχει κάνει για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα κομμάτια. Α, δούμε μάλλον τώρα λίγο την Πέμπτη, για να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο το οργανώνει και να δούμε και κάποιες φωτογραφίες από το τελικό έργο, γιατί δυστυχώς δεν το έχουμε και πια εξουθεί. Το προσχέδιο και το τελικό έργο. Τεραστίων διαστάσεων, αυτά και πάρα πολύ σημαντικά. Πώς? Καταστράφηκαν διότι όταν αποφασίστηκε ότι δεν θα μπουν διότι δεν γίνεται, ο Κλίντ έδωσε πίσω την προκαταβολή που είχε πάρει για την κατασκευή τους, πρόσθεσε χρήματα, τα αγόρασε και μετά τα πούλησε σε έναν άλλο με Κίνα, ο πύργος του οποίου καταστράφηκε το 45 στον πόλεμο και δεν τα έχουμε πια. Αλλά έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες από αυτά που βγάζουν όλη αυτή την εξαιρετική δυναμική. Για μας είναι πιο εύκολο, γιατί μιλάμε πια για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για την κατάθλιψή μας, την ατομική και τη συλλογική. Μιλάμε για τα σάπια σημεία, είτε του εαυτού μας, είτε της ζωής μας, είτε της οικογένειάς μας, είτε της κοινωνίας μας. Το 1897 ήταν πολύ τολμηρό να μιλήσεις για τις αποτυχίες ενός πολιτισμού. Ιστορικά ερωτήματα. Εδώ η φιλοσοφία είναι μια εκτοπλασματική σφίγγα, σύμβολο του μυστηρίου, του περίπλιστου μυστηρίου, εδώ, που πλανιέται σε ένα κοσμικό σύμπαν και σε όλη την αριστερή μεριά του σημείου, οι φιγούρες που αναζητούν απελπισμένες όλα αυτά τα στοιχεία των απαντήσεων των οντολογικών ερωτημάτων τους, τα οποία αδυνατούν να βρουν. Σαν μια περιδεινούμενη σωματική υπόσταση που εωρείται, βασανίζεται, περνάει τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του μέσα από αυτά τα παράξενα και αναπάντητα ερωτήματα. Η δε δικαιοσύνη και η έννοια της νομικής είναι περισσότερο σαν ένα πολυπλόκαμο σύστημα, ένα γιγαντιαίο χταπόδι το οποίο παίρνει τον άνθρωπο ως κατηγορούμενο και τον τιμωρεί, γιατί η ουσιαστική δικαιοσύνη τελικά δεν απονέμεται, αλλά η δικαιοσύνη της ψυχής είναι η πιο σημαντική και οι ερηνίες οι οποίες εμφανίζονται σαν έρπουσες αναπτύξεις στο χώρο με διαφορετικά κάθε φορά ενοχικά στοιχεία εδώ έρχονται και αναπτύσσονται σαν δικαιοσύνη να είναι ένα εξέγερτο στοιχείο το οποίο εμφανίζεται και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το νομικό σύστημα στο οποίο ανήκει και το οποίο βρίσκεται απομονωμένο ουσιαστικά από όλο τον υπόλοιπο χώρο και ο άνθρωπος δυστυχής και ευάλωτος απέναντι στον τρόπο με τον οποίο τελειώνει το 1903, την ίδια εποχή παίρνει και την παραγγελία για τη Ζωφόρο Μπετόβεν, η Φρίζα Μπετόβεν, που αποφασίζουν στο κτίριο της Σεσιών να κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, στην οποία έκθεση θα γιορτάσουν την επέτειο του Μπετόβεν και που υπάρχει αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φρίζα, στο κάτω σημείο της έκθεσης, που συνοδεύεται και από κάποια γλυκά, που αρχίζει σαν προσωρινή έκθεση, εδώ, το 1902, στην 14η επέτειο της Σετσεσιών, 14η έκθεση της Σετσεσιών, που συνδυάζεται με τον γλυπτό αυτό του Μπετόβεν και όλη την ομάδα της έκθεσης, το Κλίντ είναι εκεί, καθιστός ως πρόεδρος της Σετσεσιών, και όλοι οι άλλοι από τον Νάρ μέχρι τον Μόζερ και τον Μόλ. Και το κάτω τμήμα αυτού του κτηρίου διακοσμείται με μια φρίζα εδώ, η οποία ονομάζεται Φρίζα Μπετόβεν, διότι συνδέεται με την 9η Συμφωνία και με την Οδή στη Χαρά του Σίλερ, σχετίζεται δηλαδή με τον Μπετόβεν. Μάλιστα στα εγγένεια ήταν ο Μάλερ και έπαιζε την 9η του Μπετόβεν, ο Μάλερ, στο πιάνο. Οπότε σχετίζεται με το άγαλμα του Μπετόβεν που υπάρχει εδώ και δημιουργείται αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή που έχει να κάνει με ένα είδος αφήγησης. Δηλαδή, που κινείται στον χώρο του παραμυθιού, αλλά που δίνει στην χαρά και στην ελπίδα αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα κενό. Σε ένα κενό. Και σε αυτό το κενό είναι δυστυχισμένοι. Αποφασίζουν λοιπόν να αντιστεθούν τις τύχες τους και να παρακαλέσουν τον υπότη να αναλάβει να τους σώσει από τους δαίμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου. Ο υπότης προχωρά και συναντά όλες αυτές τις καμουφλαρισμένες και μασκαρεμένες κακίες, τα δεινά, τα αμαρτήματα, τα οποία ελοχεύουν από ένα τεράστιο πίθωνα, πίθηκο, πίθωνα, δράκο με τεράστια ουρά, μέχρι τα αμαρτήματα όπως είναι η λαγνία, η λεμαργία, τα οποία αποδίδονται με έναν πάρα πολύ ελκυστικό, σαν πειρασμοί του Αγίου Αντωνίου τρόπο, κρύβοντας όμως από πίσω αυτές τις ανεξέλεγκτες και μοχθηρές δυνάμεις. Ο υπότης λοιπόν θα πρέπει να νικήσει και να κατακτήσει όλα αυτά τα εμπόδια που θέτουν ηθικά διλήμματα στην πορεία της ανθρωπότητας. Θα το καταφέρει μέσω της τέχνης. Δηλαδή η τέχνη που εδώ συμβολίζεται με τη γυναίκα που παίζει το μουσικό όργανο και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εδώ, είναι εκείνη η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να υπερβεί και να ξεπεράσει αυτά τις εχθρικές δυνάμεις και να μπορέσει να φτάσει στο δικό του παράδεισο, στην πληρότητα με αυτή τη χοροδία των αγγέλων και στην ερωτική ένωση και στο φιλί. Έχω λοιπόν εδώ το φιλί όπου καταλήγουν, έχω δηλαδή την προσδοκία και την εκπλήρωση μέσα από μια σκοτεινή διαδρομή. Έτσι είναι και το ποίημα, η Οδή στη Χαρά του Σίλερ. Το ποίημα και το ποίημα, το έχω το μελοποίησει, αυτό που ακούμε τώρα θα τα ακούσουμε αυτό, στην Ενάδη δηλαδή, και είναι ένα εκπληκτικό σύνολο, το οποίο μπορείτε να το δείτε, είναι ψηλά βέβαια και πολλές φορές δημιουργούνται διάφοροι τρόποι έκθεσης έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα. Καμιά φορά ανυψώνεται το δάπεδο έτσι ώστε να είναι πιο κοντά αυτή η φρίζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατασκευή εκεί καλλιτεχνική που μπορείτε να ανέβετε επάνω και ανεβαίνοντας επάνω μπορείτε να το δείτε, γιατί αυτά είναι σε φυσικό μέγεθος, να το δείτε σε επίπεδο πολύ κοντινής ματιάς. Θα φύγει βέβαια αυτό, δεν είναι μόνιμο, αλλά μας δίνει αυτή την εξαιρετική δυνατότητα για να δούμε τον τρόπο που οργανώνεται αυτή η διαδρομή. Είναι πάρα πολύ ωραίο επιτόπου, διότι υπάρχουν αυτές οι αντιστοιχίες. Δηλαδή, στην σχετικά άδεια αριστερή πλευρά, για μας αριστερή, υπάρχει ο χρυσός υπότης, στην σχετικά άδεια δεξιά πλευρά υπάρχει η χρυσή μούσα, άρα έχω την αποστολή του ανθρώπου για κάτι ηθικό και ιερό και την προσπάθεια μέσω της τέχνης αυτό να υλοποιηθεί και στο βάθος έχω τις σκοτεινές δυνάμεις που είναι όλα αυτά τα μαύρα και ανεξέλεγκτα τα οποία εμφανίζονται με πολλούς καμουφλαρισμένους τρόπους και δημιουργείται αυτό το πέρασμα, είναι ένα narrative, μια αφήγηση, μια διαδρομή, ένα μονοπάτι σαν ένα παραμύθι που μιλάει για το καλό και το κακό με ένα μοντέρνο τρόπο. Γιατί τα παραμύθια, ειδικά τα παραμύθια που ήταν μέσα τους, τις ελπίδες των ανθρώπων, πάντα έβρισκαν μεγάλη απήχηση στον τρόπο που υλοποιούσαν αυτές τις ελπίδες και τις προσδοκίες. Μόνο που εδώ είναι ένα παραμύθι διατυπωμένο με έναν εντελώς διαφορετικό και μοντέρνο τρόπο. Πάμε να το δούμε, ακούγοντας το... θα βάλω το Allegro Manon τρόπο, το πρώτο δηλαδή, την εισαγωγή, γιατί έχει αυτές τις εναλλαγές χαράς και λύπης που με ενδιαφέρουν, και θα αφήσω το πρέστο για μετά. Του Μπετόβεν, δεν είναι άλλη, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ. Της ανθρωπότητας που εκλυπαρώντας, εμπιστεύεται στον υπότι όλες αυτές τις ανησυχίες που έχει να κάνει πάντα με την ελπίδα των ανθρώπων για κάτι και με τον τρόπο που πολύ συχνά εμπιστευόμαστε. Thank you.
που οδηγούν την ροή του κόσμου και αυτή την τυφλή κατά κάποιο τρόπο αναζήτηση. Σημείο όπου μέσα από την κατάκτηση της πληρότητας που προκύπτει μέσα από την τέχνη φτάνει στην απόλυτη ένωση όπου ένας άντρας και μια γυναίκα εναγκαλίζονται με ένα φιλί, τα δύο γίνονται ένα, ένα υδάτινο νήμα, το υδάτινο έχει να κάνει με την επιστροφή στη μήτρα του κόσμου από την οποία όλοι ξεπηδήσαμε, ένα νερό από το οποίο ήρθαμε, άρα έχω ένα υδάτινο νήμα που ενώνει ξανά τα δύο σώματα σε ένα και δημιουργεί αυτά τα περάσματα ανάμεσα στη χαρά και τη θλίψη, τον ήλιο και το φεγγάρι και όλη αυτή τη συμφωνία των αγγέλων γύρω-γύρω που είναι ο παράδεισος, που ο δικός μας παράδεισος είναι ένας αφαιρετικός, ανεικονικός παράδεισος γεμάτος πληρότητα και συμβολισμός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης εκδοχή του φιλιού βρίσκεται στη φρίζα στο κλές, το παλέ στο κλές στις Βρυξέλλες, το δεύτερο φιλί που θα δούμε, που είναι και εδώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο που με ενθετικές τεχνικές δημιουργεί αυτά τα περάσματα. Σε όλη την τραπεζαρία υπάρχουν αυτά τα ψηφιδωτά και μοσαϊκά του Κλίντ με ένα πάρα πολύ έντονα σχηματοποιημένο υπότι. Εδώ αυτό είναι ένας σχηματοποιημένος υπότης όπου αποδίδεται με απόλυτα πλέον μη παραστατικό διακοσμητικό τρόπο το κεφάλι και το σώμα. Είναι δηλαδή στο απόγειο της χρήσης της αφαιρετικότητας των μοτίβων πια. Έφυγε η παραστατική λειτουργία την οποία την κρατάει όμως στο δέντρο στις σκηνές της προσμονής και της εκπλήρωσης. Στη μία αριστερή πλευρά είναι η προσμονή, μια γητιακή φιγούρα γεμάτη αυτά τα τριγωνικά στοιχεία που σπροβιλίζονται. Στο κέντρο το δέντρο της ζωής το οποίο αναπτύσσεται και κυκλώνει τα πάντα σαν την αένα η ροή του χρόνου. Στη μία λοιπόν πλευρά η προσμονή και στην άλλη πλευρά η εκπλήρωση. Όπου η εκπλήρωση έχει να κάνει με την ένωση των ανθρώπων και ανάμεσα αυτά τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια, τα οποία αναπτύσσονται και οργανώνουν αυτήν την εξαιρετική έτσι, κειμενόμενη γραμμή περασμάτων από το ένα σημείο στο άλλο. Κοιτάξτε αυτά τα πολύ όμορφα σχέδια που είναι πριν δουλέψει την τελική του μορφή, για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει κυρίως αυτήν την καμπυλότητα της συναισθηματικά φορτισμένης έτσι, δημιουργίας του κόσμου. Εδώ, παλέ στο κλέ, ωραία προσχέδια.
πιο σημαντικό, ίσως το πιο γνωστό και πιο ενδιαφέρον φιλί είναι αυτό το φιλί που είναι μεμονωμένο έργο του 1907, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι είναι το πιο εμβληματικό. Ένας άντρας και μια γυναίκα αγκαλιάζονται, φτιαγμένοι και οι ίδιοι, φτιαγμένοι και οι δύο από την ίδια ύλη του σύμπαντος, τα μοτίβα. Διαφορετικοί αλλά και οι ίδιοι. Σε ένα λιβάδι, ανθισμένο και χορταριασμένο, στην άκρη του γκρεμού. Είναι ένα έργο εξαιρετικά ωραίων αντιθέσεων, εξαιρετικά αναπεπταμένο και αβυσαλαίο ταυτόχρονα. Είναι ένα λιβάδι υπέροχο, στολισμένο, αλλά βρίσκεται, λένε, στην άκρη του γκρεμού. Η παραμικρή κίνηση θα βυθίσει τους δύο εραστές στο σκοτάδι και το άγνωστο. Αγκαλιάζονται. Ο ένας ενώνεται με τον άλλον. Γίνονται ένα. Επιτυγχάνεται η απόλυτη ένωση. Αλλά ταυτόχρονα ακυρώνεται και η ατομικότητά τους. Ο άντρας είναι άντρας. Δηλαδή πιο απόλυτος. Δηλαδή πιο ασπρομαύρο. Δηλαδή πιο ορθολογικός. Δηλαδή τα μοτίβα είναι τετραγωνισμένα. Η γυναίκα είναι πιο γυναίκα. Δηλαδή πιο δεκτική. Πιο μήτρα, πιο συναισθηματική, πιο πολύχρωμη. Το σώμα της γυναίκας είναι γεμάτο από αυτά τα υπέροχα κυκλικά μοτίβα, σαν μια μήτρα που αγκαλιάζει συναισθηματικά τον κόσμο με στοργή και θαλπορή. Το σώμα του άντρα είναι γεμάτο από αυτά τα τετράγωνα μοτίβα της πιο ορθής λογικής. Λίγα μοτίβα από τη γυναίκα περνάνε μέσα στον άντρα όμως, δεν φαίνονται καλά, θα τα δείτε στο κοντινό. Λίγα μοτίβα από τον άντρα περνάνε στη γυναίκα, γιατί όταν δύο άνθρωποι ενώνονται και γίνονται ένα, κάτι από τον έναν περνάει στον άλλον και κάτι από τον άλλον στον έναν. Αγκαλιάζονται και οι δύο με ένα παράξενο πέπλο σαν κουκούλι. Είναι γονατισμένοι με ένα σχήμα που είναι ταυτόχρονα λίγο φαλικό και λίγο σαν κόλπος ή σαν μήτρα. Είναι στολισμένοι με ανθάκια και αστράκια, αλλά ταυτόχρονα με διονυσιακούς κυσσούς. Έχω δηλαδή μια σειρά συμβολισμών. Πού συμβαίνει αυτό? Στο χορταριασμένο λιβάδι πλάι στην άβυσσο του γκρεμού, αλλά ταυτόχρονα στο πουθενά, στο μη χώρο του χρυσού, στο άχρονο της βυζαντινής τέχνης. Είναι πολύτιμο όλο αυτό που συμβαίνει, όπως είναι πολύτιμη η πληρότητα των ανθρώπων, σαν το χρυσό. Και είναι και συναισθηματικά φορτισμένο, φωτεινό, σαν τα χρώματα που υπάρχουν. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πάντα και η υπόμνηση του μαύρου. Τα χέρια είναι σαν να αγκαλιάζουν. Τα χέρια του άντρα είναι πιο ορθογωνικά. Τα χέρια της γυναίκας έχουν αυτή την καμπύλη. Σαν αγκαλιά και σαν βαγκάνα, σαν σιγουριά, αλλά και σαν μέγερη. Προστατεύουν, αλλά μπορεί και να συνθλίβουν. Ολοκληρώνουν, αλλά μπορεί και να ακυρώνουν. Είναι εξωτικά. Είναι ταυτόχρονα Magna Mater, η μεγάλη μητέρα, η μήτρα του κόσμου, και είναι ταυτόχρονα και Femme Fatale, η μοιραία γυναίκα που αυτή φέρνει τη γέννηση, αυτή φέρνει το θάνατο. Είναι σαν γιγαντιές σπερματοζωάρια, τα οποία έχουν τη μορφή γυναίκας και αναπτύσσονται σε έναν απροσδιόριστο κοσμικό χώρο. Θα μπορούσε να είναι ο βυθός ενός ωκεανού από τον οποίο ο άνθρωπος προέρχεται, θα μπορούσε να είναι και ένα κοσμικό στερέωμα. Έρπουν σε αυτόν τον παράξενο χώρο σαν νεροφύλες, σαν ξωτικά, σαν στολισμένες νεράιδες, όπου αστράκια σύμβολα, μοτίβα, έννοιες, στολίζουν αυτά τα σώματα τα οποία κυλούν και προχωρούν στον χώρο με μια πρωτόγονη δυνατή ορμή. η ζωή και ο θάνατος εναλλάσσονται σε αυτόν τον παράξενο κόσμο. Ο χρόνος είναι αμήλυτος απέναντι στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ίδια του τη ζωή. Οι ηλικίες εναλλάσσονται η μία στην άλλη με έναν εξίσου οδυνηρό τρόπο.
Μάλιστα. Τα κερδέτα το άλλο, μάλιστα.
Το ωραίο και το άσχημο, το ιδεαλιστικό και το ρεαλιστικό έρχονται να δώσουν το ένα στη θέση στο άλλο. Η ζωή, ο θάνατος. Την τελευταία περίοδο, για να το κλείσουμε, φεύγουν η απόσχηση της απόσχησης, συνδέουν τον Κουρσάου, το οποίο κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Ο Κλίμτ επηρεάζει τους δύο νεότερους, Σίλε και Κοκόσκα, πολύ νεότερους δηλαδή, ο 1862 γεννημένος, 1890 28 χρόνια νεότερος, 1886 24 χρόνια νεότερος. Τους επηρεάζει με το έργο του σε εκπληκτικό βαθμό. Κοιτάξτε ένα υπέροχο έργο του Σίλε στα χνάρια του Κλίμτ. Κλίμτ, Σίλε. Δείτε αντίστοιχα τον τρόπο με τον οποίο αυτά που λέγαμε στην αρχή για την νευρική αποφόρτιση, ένα πορτρέτο του Σίλε, μιας γυναίκας όπου η εξπρεσιονιστική έκφραση αποκτάει αυτήν την φοβερή ένταση, και δείτε την ίδια χρονιά ένα πορτρέτο του Κλίμτ, όπου όσο βαρύ κι αν είναι το καπέλο, όσο βαριά κι αν είναι η ατμόσφαιρα ενός επερχόμενου πολέμου και μιας επερχόμενης κατάρρευσης των πάντων από την πτώση της αυτοκρατορίας, ο Κλίμτ κρατάει αυτήν την αίσθηση κομψότητας. Ο Σίλε βγάζει μια εξπρεσιονιστική κραυγή απέναντι στον πανικό του ανθρώπου να διαβεί το αγεφύρωτο πλέον χάσμα ανάμεσα στο υποκείμενο και τον αντικειμενικό κόσμο. Ο Κλίμτ την ίδια χρονιά με τα ίδια μέσα βλέπετε σαν επηρεάζεται από τον τρόπο του Σίλε, αλλά ταυτόχρονα σαν να κρατιέται σε αυτήν την αίσθηση εξαιρετικής κομψότητας η οποία φαίνεται να τον στηρίζει. Ναι, δεν είναι κακή η διαπίστωση του αβυσαλαίου βάθους των ανθρώπινων αισθήκτων και του ανεξέλεγκτου στοιχείου. Ο Σίλε παίρνει έργα του Κλίμτ και τα δίνει με τον δικό του τρόπο. Ο Καρδινάλιος και η Καλόγρια παροδούν το φιλί του Κλίμτ. Όχι το παροδούν, το ερμηνεύουν με τον τρόπο του Σίλε. Πάλι ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο, γονατισμένο στο χείλος ενός γκρεμού, μόνο που εδώ υπάρχει αυτό το στοιχείο του πανικού και της έντασης, ενώ εδώ υπήρχε αυτό το στοιχείο της πρόσχερης ταύτισης και ολοκλήρωσης. Εδώ υπάρχει αυτή η εξπρεσιονιστική ένταση, η ενοχική αντίληψη, η τεταμένη νευρική αποφόρτιση, ενώ εδώ υπάρχει αυτή η κομψότητα της εκπλήρωσης. Ο Σίλε δουλεύει αυτά τα ζωγράφιστα στοιχεία του Μουσαμά, ο Κλίμτ δουλεύει τα ζωγράφιστα στοιχεία του Μουσαμά, αλλά δείτε σε έργα της ίδιας περίοδου τον τρόπο με τον οποίο στα έργα του Κλίμτ βγαίνει αυτή η ένταση του υποκειμένου και του εσωτερικού κόσμου που συναντάει με αυτή την ένταση των έξω, και εδώ η κατάκτηση μιας ισορροπίας στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Τα μέσα είναι παρόμοια. Οι τρόποι είναι διαφορετικοί. Τα μέσα όμως είναι παρόμοια. Γι' αυτό ο Σίλιος ζωγραφίζει τους δύο ερημίτες. Τον ίδιον, τον εαυτό του και τον Κλίντ. Είναι και οι δυο τυλιγμένοι σαν μαύρα τους ρούχα, απομονωμένοι από μια κοινωνία που δεν τους καταλαβαίνει, γιατί και ο Κλίντ πια το 1910 και 12 έχει απομονωθεί ολοένα και περισσότερο, και οι δυο μαζί είναι σαν δυο ερημίτες, ο ένας πιο κουρασμένος, ο άλλος πιο οργισμένος, ο Σίλε και ο Κλίντ, ως δύο ερημίτες. Εξαιρετικό τρόπο αυτό το στοιχείο της παρθενίας, το οποίο έτσι λέει το έργο, παρθένα, η παρθενία είναι ουσιαστικά η σωματικότητα συμβολοποιημένη με τις δυνάμεις τις εσωτερικές που στροβιλίζονται, που είναι βίες, που είναι αλεξέλεγκτες, αλλά που είναι και υπέροχες ταυτόχρονα. Έχω δηλαδή ένα είδος διαπίστωσης της αβύσου της ανθρώπινης ψυχής και αποδοχής της γοητείας που μπορεί να περιέχει αυτή η άβυσος, η οποία γοητεία αποδίδεται εδώ με αυτόν τον εξαιρετικά πλούσιο τρόπο με τον οποίο κλείνουμε την τελευταία περίοδο του Κλίν, την τελευταία οκταετία, που σφίζει από αυτήν την χρωματική δύναμη και ένταση, όπως τη βλέπουμε και στην Παρθένα Παρθενία, έτσι και σε όλα τα υπόλοιπα έργα της τελευταίας περίοδου. Με τον κανόνα του Πέχελμπερ θα το τελειώσουμε για αυτές τις στρογγυλιζόμενες χρωματικές φόρμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.